สวัสดีครับสัปดาห์นี้จะเป็นครั้งแรกของคำเทศนาชุดใหม่จากพระธรรมสุภาษิตนะครับผมเคยเทศนาภาพรวมของพระธรรมสุภาษิตไปแล้วถ้าใครยังไม่เคยฟังก็อยากให้กลับไปฟังนะครับเพื่อเราเองจะสามารถอ่านแล้วก็เข้าใจพระธรรมสุภาษิตได้ดีมากขึ้นในคำเทศนาชุดใหม่ครั้งนี้ครับจะมีทั้งหมด3ครั้งจะพูดถึงหัวข้อที่สนใจจากพระธรรมสุภาษิตโดยในครั้งนี้ครับผมจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของเพศโดยพระธรรมวันนี้ที่ผมใช้นะครับจะอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่5ถึงบทที่7พระธรรมสุภาษิตบทที่5ถึงบทที่7นะครับโดยบทที่5นะครับจะเป็นทั้งบทเลยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ23บทที่6จะเป็นตั้งแต่ข้อที่20ถึงข้อที่35ส่วนบทที่7ก็จะเป็นทั้งบทเช่นกันครับข้อที่1ถึงข้อที่27เนื่องจากยาวมาก3บทเนี่ยนะครับถ้าผมอ่านทั้ง3บทเสร็จก็คงจะอธิษฐานปิดแล้วลงได้เลยนะฮะก็ผมขออนุญาตอ่าน2ข้อแรกจากบทที่5นะครับแล้วก็3ข้อสุดท้ายของบทที่7แล้วกันนะครับคือบทที่5ข้อ1ถึงข้อ2แล้วก็บทที่7ข้อที่24ถึงข้อที่27นะครับให้เราเปิดไปที่พระธรรมสุภาษิตนะครับค้างไว้เลยนะครับ5 6 7วันนี้เราจะอยู่กันแต่แถวนี้เป็นหลักเนี่ยนะครับพวกเราให้เรายืนขึ้นพร้อมกันดีมั้ยครับเป็นการให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมสุภาษิตบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่2แล้วก็บทที่7ข้อที่24ถึงข้อที่27บทที่5ข้อ1ถึงข้อ2ลูกเอ๋ยจงตั้งใจฟังปัญญาของเราจงเงี่ยหูฟังถ้อยคำแห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งของเราเพื่อเจ้าจะได้รักษาความสุขุมรอบคอบและริมฝีปากของเจ้าจะสงวนความรู้ไว้บทที่7ข้อที่24นะครับลูกทั้งหลายเอ๋ยบัดนี้จงฟังเราเถิดจงใส่ใจฟังถ้อยคำของเราอย่าปล่อยใจไปตามทางของนางอย่าหลงไหลไปตามทางนั้นเพราะเหยื่อที่นางฟาดฟันล้มลงนั้นมากมายนักแม้แต่คนยิ่งใหญ่ก็ตายเพราะนางบ้านของนางเป็นทางหลวงสู่หลุมศพและนำไปถึงห้องแห่งความตายขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมสุภาษิตถ้อยคำแห่งปัญญาของพระองค์ขอพระเจ้าเองจะช่วยเองเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าอยากจะเตือนในชีวิตของเราเองสอนในชีวิตของเราเองเพื่อเองจะมีชีวิตที่เหมาะสมในทางเพศของเราเองมากขึ้นด้วยอธิษฐานและกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งได้ครับต้องขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับหัวข้อดั้งเดิมที่ผมได้รับมอบหมายมาจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องเพศจริงๆเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของเวิร์กหรือว่าจริยธรรมในการทำงานหรือเอธิคที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมสุภาษิตแต่ว่าผมตัดสินใจเปลี่ยนใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องเพศเพราะผมคิดว่าพระธรรมสุภาษิตเป็นพระธรรมอีกเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนถ้าไม่นับพระธรรมโซโลมอนนะครับแล้วผมพบว่าเรื่องเพศเองเนี่ยหลังจากนั่งคิดนั่งไข้ครวญแล้วผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหาใหญ่ในชุมชนของพระเจ้าจริงๆซึ่งผมคิดว่าใหญ่กว่าเรื่องว่าเราขยันหรือขี้เกียจในการทำงานแต่นี่เป็นปัญหาที่แตกกระทบพวกเราในหลายๆมิติในหลายๆมุมมองลองดูเหตุผลด้วยกันนะครับประการแรกถ้าเรามองถึงในแง่ของเทคโนโลยีเรื่องของวัฒนธรรมที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องเพศเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากและเป็นอะไรที่เรียกว่าน่ากลัวมากขึ้นลองตัวอย่างแรกครับอย่างเรื่องของสื่อลามกถ้าพูดภาษาวัยรุ่นง่ายๆว่าหนังสือโป๊รูปโป๊สิ่งล่อตาล่อใจสมัยนี้ครับเราอยู่ในยุคที่เราเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากผมเป็นคนกรุงเทพครับสมัยผมเป็นเด็กๆจำได้เวลาเป็นวัยรุ่นอยู่ทักประมาณม.ต้นถ้าเราอยากจะหาสิ่งที่เรียกว่าหนังสือโป๊เนี่ยผมต้องนั่งรถเมล์ไปสนามหลวงมันจะมีซุ้มขายหนังสือเก่าแถวนั้นแล้วเราก็ไปเดินแถวๆนั้นเดี๋ยวสักพักก็จะมีพวกอะไรนะคนขายหนังสือโป๊เขาก็จะเดินมาถามน้องโป๊ไหมสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้จริงๆครับกว่าจะได้หนังสือโป๊แต่ละเล่มเลือดตาแทบกระเด็นพอโตมาอีกนิดนึงหนังสือพวกนี้ครับหนังสือปลุกใจก็เริ่มอยู่ในแผงมากขึ้นมีขายตามร้านหนังสือทั่วไปถัดมาเริ่มมาเป็น DVD VCD จนถึงปัจจุบันนี้ไม่ต้องออกจากบ้านไปที่ไหนครับมันหลุดเข้ามาในมือถือที่เราพกติดตัวเราได้ทุกวันอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เราดูได้อยู่ทุกๆวันเป็นเรื่องที่เราเองเห็นได้อย่างน่ากลัวว่ามันมาถึงชีวิตของเราเองอย่างรวดเร็วพูดตรงๆครับทุกวันนี้แค่ว่าจะดูหนังสักเรื่องที่ไม่เห็นมีฉากแบบนี้เลยเนี่ยหายากมากนะครับผมต้องสกรีนดูหนังกับลูกทุกสัปดาห์วันศุกร์จะเป็น Movie Night ของที่บ้านผมพยายามจะหาหนังที่มันไม่มีฉากแบบนี้เลยเนี่ยยากจริงๆพอดูเสร็จสุดท้ายไม่รู้ทำยังไงครับพอถึงฉากแบบนี้ก็บอกลูกมันไม่ดีนะเราก็เล่นกันไปแล้วกันหรือบางทีเราก็อธิบายว่าอะไรเกิดขึ้นแต่บอกว่าหนัง10เรื่องเนี่ยจะหาที่ไม่มีฉากแบบนี้เลยสักเรื่องเนี่ยหายากจริงๆหลังๆเจอแต่หนังของอะไรฮะวอลต์ดิสนีย์ที่ยังพอมีอยู่บ้างที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ มีหน่วยงานหนึ่งครับในอเมริกาชื่อ Covenant Eyes ดวงตาแห่งพันธสัญญาไปลอง Google ดูก็ได้ครับหน่วยงานนี้มีตัวมีตนอยู่เขาลองเก็บสถิติเขาพยายามจะดูว่าคนเราเองเนี่ยใช้สื่ออย่างไม่ถูกต้องเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างปัจจุบันนะครับปีล่าสุดเนี่ยเขาลองนับนะครับเขามีมารู้ระบบยังไงนับกระบวนการที่คนเข้ามาในอินเทอร์เน็ตเข้าถึงสื่อที่เป็นสื่อรูปลามกรูปโป๊ทั้งหลายในอินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมไปดูครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสมันระบุว่าอยู่ประมาณ 1,517 ล้านครั้งตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้นะครับไม่ถึงสิ้นปีนะครับ 1,517 ล้านครั้งเมื่อเช้าผมเปิดอีกทีครับมันเป็น 1,518 ล้านครั้งแล้วครับมันเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่รวดเร็วขนาดนั้นในเว็บไซต์อันนั้นเองครับเขาเสิร์ชถึงขั้นขนาดเขาทำสถิติแม้แต่กับคริสเตียนเองซะด้วยซ้ำแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ดีกว่ากันสักเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาบอกคริสเตียนผู้ชายประมาณ 64% อย่างน้อยเดือนละ1ครั้งดูรูปโป๊ 64% อย่างน้อยเดือนละ1ครั้งดูรูปโป๊สุภาพสตรีครับดีขึ้นหน่อยนะครับเพราะสุภาพสตรีส่วนใหญ่แล้วเราไม่ได้ถูกจูงใจด้วยของเรื่องของรูปเรื่องของสายตามักจะเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของคำพูดอะไรอย่างอื่นมากกว่าแต่เขาบอกว่าสุภาพสตรีในอเมริกาเองที่เป็นคริสเตียนนะเข้าถึงรูปโป๊ประมาณ 15%หนึ่งเดือนจะมีสุภาพสตรีประมาณ 15% เข้าไปดูรูปโป๊อยู่ตลอดเวลาหลายปีที่แล้วครับมีอาจารย์โรงเรียนพระคัมภีร์เรานั่งคุยกันว่าแล้วเรารับสมัครนักศึกษาเรารับยังไงอาจารย์ท่านนั้นเขาบอกผมบอกว่าตอนนี้เราเลิกถามนักศึกษาแล้วว่าคุณเนี่ยติดหรือคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรูปโป๊รูปอลามกอะไรหรือเปล่าผมก็บอกโอ้อาจารย์เราได้นักศึกษาที่คุณภาพดีขนาดนั้นจนเราไม่ต้องถามเลยเหรอเดี๋ยวนี้จะตอบผมมาบอกว่าอ๋อไม่ครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เรามีสมมติฐานใหม่ว่าทุกคนติดเราแค่ถามเขาว่ามันสาหัสขนาดไหนมันฟังดูแย่นะแต่มันเป็นเรื่องจริงส่วนอีกงานนึงครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับมิชชันนารีเขาบอกในใบสมัครของมิชชันนารีจะมีใบสมัครฟอร์มหนึ่งที่เขาจะให้ติ๊กว่าคุณเองเนี่ยสครัคเกิลหรือว่าเราเองเนี่ยติดหรือว่าเรามีปัญหากับเรื่องของสื่อลามกเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ 80% ของใบสมัครติ๊กช่องนี้กลับมาส่งผลให้เขาบอกหน่วยงานเนี่ยเขามีปัญหามากในการส่งมิชชันนารีลงพื้นที่ได้เพราะว่าถึงว่าได้คุณสมบัติที่ดีมาจริงๆก็ต้องมาดีลเรื่องนี้ก่อนกว่าจะจัดการกันจนเรียบร้อยส่งถึงพื้นที่ได้มันไม่ง่ายเลยนี่คือสื่อที่เราเองเห็นครับสื่อที่เราเห็นชัดๆว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรูปโป๊ปัจจุบันนี้ในฐานะคุณพ่อคุณแม่ลูกผมกำลังเริ่มโตผมพบว่ามันน่ากลัวมากขึ้นครับไอ้หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นไม่ทราบใครเคยอ่านมั้ยครับเมื่อก่อนผมชอบดูนะ Dragon Ball Z ไอ้นู่นไอ้นี่แต่หลังๆเนี่ยหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นวาดเหมือนเดิมแต่ภาพเนี่ยถ้าลองไปเปิดดูเราพบว่าหนังสือมากมายเป็นหนังสือที่เรียกว่าหนังสือโป๊ชัดๆรูปที่จงครึ้มรูปที่วาดจนแบบผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันเป็นหนังสือการ์ตูนแล้วมันระบาดมากขึ้นเรื่อยๆน่าตกใจน่าตกใจจนหลังๆเลยว่าเวลาไปประชุมกับคุณครูที่โรงเรียนเราก็ต้องถามว่าลูกเพื่อนมีใครเอามาบ้างไหมครับบ้านเราเนี่ยไม่มีแต่บ้านอื่นเนี่ยไม่รู้มีหรือเปล่าเขาอ่านอะไรกันคุณครูช่วยดูหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าแค่เป็นหนังสือการ์ตูนแล้วไม่ได้ดูเนื้อข้างในช่วยเปิดดูเนื้อเรื่องสักนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรนี่คือสิ่งที่มีผลกระทบกับพวกเราเองแน่ๆถ้ามาเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นครับการแต่งเนื้อแต่งตัวทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเราอยู่ในยุคที่เราแสดงออกทางเพศอย่างชัดเจนเวลาผมไปกรุงเทพผมไปเดินสยามเนี่ยผมลำบากใจนะครับจะหันหน้าทางไหนจะมองทางไหนรู้สึกมันยากมันลำบากมองไปทางนี้นานๆก็รู้สึกเราไปจ้องอะไรใครเขาหรือเปล่าเดินขึ้นบันไดสะพานเดินขึ้นสะพานลอยเดินขึ้นไปข้างหน้าก็พยายามก้มมองพื้นอย่างเงยหน้าแล้วบางทีกระโปรงก็สั้นมากรู้สึกมันขึ้นไปสูงจังจนเราก็ลำบากใจแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับข้างนอกนะครับผมเคยไปเทศในบางคริสตจักรที่น้องที่เข้ามาใส่กระโปรงสั้นมากสั้นจนเวลาเรานักเทศเราต้องสบตาเนาะพยายามจะeye contactเราก็ต้องพยายามแบบหันไปมองข้างอื่นเหมือนกันจะรู้สึกเอ๊ะอาจารย์ไปจ้องอะไรเขาหรือเปล่าดูไม่ดีก็เลยต้องประมาณยืนเทศข้างนี้ข้างนี้อย่าหันไปนะหันไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราไปจ้องอะไรแล้วไม่ใช่เป็นแค่ผู้หญิงนะครับสุภาพบุรุษสมัยปัจจุบันเรามีศัพท์ที่เราเป็น metrosexual ผู้ชายที่ดูแลตัวเองแต่งเนื้อแต่งตัวออกกำลังกายฟิตผมเผิมหล่อเฟี้ยวแล้วมีคนแบบนี้เยอะขึ้นในสังคมของเรานะครับไม่เหมือนผู้ชายสมัยก่อนนะผู้ชายสมัยก่อนดูเซอร์ๆดิบๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สำอางไปเคาน์เตอร์เครื่องสำอางจะเห็นผู้ชายเดินเลือกซื้อมากขึ้นมีเครื่องสำอางเฉพาะแบรนด์ผู้ชายมากขึ้น
สื้อผ้าผู้ชายบางตัวเดี๋ยวนี้ไม่ถูกเลยนะครับไปเดินดูตกกระจายโทษนะครับผมต้องเงินเดือนเท่าไหร่ซื้อเสื้อตัวนี้นะจับแล้วมือสั่นตัวเป็นหมื่นผมยังสงสัยใส่แล้วมันจะหล่อขนาดไหนวันนี้ผมไม่กล้าใส่สักทีนะครับนี่คือภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเรามีความบาปที่เกิดขึ้นง่ายๆจากสายตาจากความคิดที่เข้ามาล่อลวงเราได้เรื่อยๆวิชวลซีนที่เราเห็นแล้วมันคิดถามว่าเราเห็นแล้วเราไม่คิดเนี่ยทำยากนะครับมนุษย์เราเนี่ยมันมาแล้วมันมาด้วยกันทันทีเห็นปุ๊บก็คือคิดถามว่าทำยังไงครับก็ต้องฝึกเป็นวินัยที่ทำสำคัญยากมากนอกจากเราบาปที่เองเกิดจากการเห็นผมพบว่าปัจจุบันความบาปที่ทำจริงๆบาปทางกายก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมเราเองเห็นปัญหาอยู่ตลอดครับความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสถูกไหมฮะถ้าพูดภาษาพระคัมภีร์เรื่องการล่วงประเวณีหรือถ้าพูดภาษาวัยรุ่นหน่อยเรื่องการมีกิ๊กเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ง่ายมากในสังคมแล้วมันเกิดขึ้นเรื่อยแล้วไม่ได้ลดลงผมว่าดีไม่ดีมากขึ้นเรื่อยๆซะด้วยซ้ำลองไปดูชนชั้นผู้นำในสังคมของเราสิครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักคิดนักร้องดาราผมพบว่าเราเองเห็นปัญหาอย่างเงี้ยตลอดเวลาพบรักใหม่แล้วได้คนโน้นได้คนนี้ทรัพย์สมบัติมากมายโพสต์มาอินสตาแกรมเปลี่ยนคนเราเจอภาพอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอันนี้ต้องขอโทษคุณหมอครับแม้แต่คุณหมอเองผมก็พบว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้น้อยไปกว่ากันอาชีพที่เราดูเหมือนว่าคุณหมอหรือครูบาอาจารย์อาชีพที่เราน่าจะมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่าคนอื่นแต่ผมพบว่าจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยผมเคยได้ยินเรื่องของนักธุรกิจท่านหนึ่งที่มีภาพพจน์ดูดีเป็นนักธุรกิจพันล้านชีวิตดูธรรมะธรรมโมสุดท้ายต้องแยกห้องกับภรรยาเขาป่วยแต่เหตุผลที่แยกห้องไม่ใช่เพราะภรรยาป่วยครับไปเป็นกิ๊กกับคุณหมอที่มาดูแลภรรยาสุดท้ายภรรยาจับได้สุดท้ายต้องส่งเงินให้คุณหมอคนนี้ไปเรียนต่อไปอยู่เมืองนอกกันเพื่อจะเคลียร์ปัญหาชีวิตตัวเองแล้วคุณหมอนี่ไม่ใช่คุณหมอแบบว่าคุณหมออะไรนะคุณหมอบ้านนอกอยู่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำคุณหมอที่มีความรู้มีฐานะมีสติปัญญาอย่างดีนี่คือสิ่งที่เองเห็นเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องว่าถึงสังคมข้างนอกครับมองถึงสังคมที่เรียกว่ากรอบบริบทของสังคมผู้นำในศาสนาเอาเรื่องของคริสต์เราเองก็ได้ครับไม่ต้องไปเทียบของคนอื่นของคนอื่นเราเองได้ยินเรื่อยๆอยู่แล้วแม้แต่คริสต์ของเราเองครับมีเต็มไปหมดตอนนี้ถึงขั้นลง YouTube บทสัมภาษณ์ไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ต้องให้ระบุชื่อว่าคือใครมันเป็นเรื่องที่เองเห็นอยู่ประจำชนชั้นผู้นำยังพลาดแล้วเราสมาชิกอะครับทำไรเองจะไม่ต้องควรจะต้องระวังเป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังใส่ใจมากๆเพราะไม่ใช่แค่บาปทางตาไม่ใช่บาปทางความคิดบาปทางการกระทำก็เริ่มขึ้นและแถมที่แย่ครับค่านิยมสังคมของเราเองระบบของเราเองเปลี่ยนวิธีคิดของคำว่าชีวิตเรื่องของเพศไปอย่างมากมายสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยเรื่องที่เราคุยกันคือเรื่องการอยู่กันก่อนแต่งเป็นเรื่องไม่ดีมันก็ไม่เรื่องที่ไม่ดีจริงๆแต่เรื่องนี้การอยู่กันก่อนแต่งเป็นเรื่องที่ยอมรับกันง่ายมากขึ้นไปเดินดูหอเลยครับเดี๋ยวนี้ไอ้ประเภทหอชายหอหญิงหาลำบากมันกลายเป็นหอรวมเพราะว่าอะไรอ่ะมันอยู่ด้วยกันทำยังไงผมไม่เข้าใจสมัยก่อนไปหาหอแล้วจะส่งลูกหอผู้หญิงหอผู้ชายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดินขึ้นมาผู้หญิงผู้ชายเดินขึ้นหอเข้าห้องเดียวกันนักศึกษาอยู่ด้วยกันตั้งแต่หนุ่มความสัมพันธ์จากเมื่อก่อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีเพศสัมพันธ์นี่คือการเราทุ่มเทเราตัดสินใจว่าเราอยู่กับคนนี้เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวแต่ตอนนี้มันกลายเป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวมากขึ้นที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า one night stand เราไปเจอกันคืนเดียวเรามีอะไรกันเราจบกันเคยมีหนังเรื่องนึงชื่อบอกนะฮะ No String Attached แปลว่าอะไรฮะอยู่กันอย่างไม่มีข้อผูกมัดเอาข้อจริงๆมันเป็นไปได้เหรอถูกมั้ยฮะแล้วแถมเราพบว่าสังคมของเราเองมีการให้บริการเรื่องแบบนี้มากมายเมื่อก่อนบอกนะฮะต้องไปอาบน้ำถึงจะเจอสาวๆแบบนี้หลังๆบอกฮะไปนวดก็เจอสาวๆแบบนี้ที่กรุงเทพหลังๆไปกินกาแฟบางร้านก็มีสาวๆแบบนี้บริการด้วยน่ากลัวมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วปัจจุบันขยับไปไกลกว่านั้นอีกครับจากเดิมบอกนะฮะก่อนแต่งหลังแต่งชั่วคราวระยะยาวตอนนี้ระหว่างชายหรือหญิงหรือเพศเดียวกันถ้าใครเป็นคนสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้ประเทศอเมริกาเพิ่งออกกฎหมายอนุญาตให้ทุกรัฐสามารถประกอบพิธีสมรสให้กับคนเพศเดียวกันได้ Same Sex Marriage เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วผมเชื่อครับสักวันมันคงมาถึงเมืองไทยสักวันเป็นปัญหาหนึ่งที่เราคงต้องเผชิญเขาพยายามจะพูดกันมากว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ใช่เรื่องของชายกับหญิงเพราะคนสองคนจะเป็นชายกับชายหญิงกับหญิงก็ทำได้แล้วเรื่องแบบนี้ผมพบว่าจริงๆเราเข้ามาอยู่ในสังคมที่เองเห็นปัญหาแบบนี้มากขึ้นผมเรียกผมไปโบสถ์ไหนเกือบทุกโบสถ์ก็จะเห็นน้องผู้ชายที่ดูท่าทางแมนๆก็โอเคนะแต่ก็จะมีน้องผู้ชายที่ดูแล้วเลยฮะออนแอนก็ หล่อเป็นพิเศษนิ้วก้อยกระดกอยู่เรื่อยๆถูกไหมฮะหรือบางทีก็จะมีน้องผู้หญิงที่ซอยผมมาหล่อใส่เยลมาหัวตั้งดูแมนมากแข็งแรงมากก็มีคนรอบตัวใกล้ๆผมก็มีนั่นคือถามว่าเป็นปัญหาที่เราต้องเผชิญเราจะช่วยเขาอย่างนั้นยังไงเพราะเรื่องนี้ครับผมถึงคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันติดตัวเราเองมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ใกล้เรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงๆไม่ต้องให้พระคัมภีร์บอกนะครับคนเหล่านี้เขาก็รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำบางอย่างไม่ถูกต้องแต่เขาเองก็ยังอยู่กับมันถ้าพูดถึงในมุมของพระคัมภีร์เองอาจารย์เปาโลสอนใน1โครินธ์ซะด้วยซ้ำว่าถ้าผู้เชื่อพี่น้องของเราเองยังทำผิดศีลธรรมทางเพศอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่เลิกลาอาจารย์เปาโลบอกว่าฮะแม้แต่กินข้าวด้วยก็อย่าไปกินเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องเพศเป็นปัญหาที่กระทบชีวิตคริสเตียนมาตลอดไม่ใช่แค่ยุคปัจจุบันตั้งแต่อาจารย์เปาโลไล่มาถึงปัจจุบันนี้แล้วมันไม่ได้ลดลงมันมีแต่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ปัญหาแค่ของสมาชิกของผู้นำก็เจอไม่ใช่ปัญหาของแค่เด็กวัยรุ่นถามว่าของคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ลดน้อยไปกว่ากันไม่ใช่แค่ปัญหาของชายหญิงชายชายหญิงหญิงก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่ปัญหาของก่อนแต่งงานหลังแต่งงานก็มีไม่ใช่แค่ปัญหาของคนมีคู่คนโสดก็มีปัญหาในชีวิตของตัวเองเรื่องเพศไม่ได้ต่างกันเพราะผมคิดครับว่าวันนี้พระธรรมสุภาษิตสิ่งที่จะสอนกับเราเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเองทุกคนแน่ๆวันนี้อาจจะไม่เป็นปัญหาแต่ผมบอกได้เลยครับวันนึงเราจะเห็นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองแต่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างเราอย่างแน่นอนคำเทศนาวันนี้ครับผมถึงจะขออนุญาตแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วนส่วนแรกจะเป็นคำสอนหลักคำสอนที่มาจากพระธรรมสุภาษิตสุภาษิตสอนเราหลักการว่ายังไงคำสอนคืออะไรโดยคำสอนในสุภาษิตสามารถสรุปได้3เรื่องหลักๆประเด็นแรกคือเรื่องของการล่อลวงที่เกิดขึ้นมาในรูปแบบไหนประเด็นที่2เรื่องของผลที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำผิดพลาดผลเกิดขึ้นคืออะไรและประการที่3สุภาษิตเองสอนวิธีที่เราเองจะป้องกันสอนวิธีที่เราเองจะหลีกห่างจากเรื่องนี้ได้อย่างไรการล่อลวงผลและการป้องกันส่วนครึ่งหลังครับอยากจะพูดในแนวของภาคปฏิบัติมากขึ้นว่าเมื่อเราจับคำสอนของสุภาษิตมาใส่ในบริบทของสังคมที่เราเป็นอยู่ในภาคปฏิบัติเนี่ยมุมมองสภาวะที่แตกต่างกันอะไรพอจะเป็นทางออกได้บ้างพระคัมภีร์ในตอนอื่นพูดหรือสอนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรเพื่อเราเองจะสามารถก้าวไปด้วยกันผ่านพ้นไปด้วยกันได้เพราะครับจะเป็นคำสอนครึ่งหลังจะเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติในบริบทสังคมของเราเองแต่ก่อนจะเข้าไปในเนื้อหาของพระธรรมสุภาษิตนะครับผมอยากให้เราเองเข้าใจสุภาษิตในภาพกว้างนิดหนึ่งสุภาษิตถ้าใครอ่านเองเราจะเข้าใจครับว่าเป็นหนังสือที่เปรียบเสมือนกับว่าเป็นคำสอนของคุณพ่อไปถึงกับลูกชายเพราะในบริบทจะมีแต่คำว่าลูกชายพ่อลูกชายอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆพยายามจะสอนว่าการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดคืออะไรหรือถ้าใช้คำของสุภาษิตปัญญาในชีวิตของเขาเองเป็นอย่างไรอันนี้เองรวมถึงคำสอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศด้วยเพราะถ้าอ่านเผินๆสุภาษิตเหมือนกับว่าเป็นคำสอนที่สอนจากมุมของผู้ชายแต่ผมอยากจะบอกเขาว่าคำสอนในสุภาษิตใช้ได้ทั้งกับชายและหญิงมองในมุมที่เหมือนกันแต่จากข้างที่แตกต่างกันไม่ใช่แค่เตือนเรื่องของผู้ชายที่มีกิ๊กแต่เตือนเรื่องของผู้หญิงในการใช้ชีวิตเช่นกันคำล่อลวงคำเตือนคำสอนต่างๆมีผลกระทบได้กับทั้งสองเพศเมื่อสุภาษิตเตือนบอกว่าถึงเรื่องของหญิงแพทย์สยาถ้าเราเองเป็นสุภาพสตรีอาจจะนั่งฟังแล้วนึกถึงผู้ชายเสเพลแทนผมคิดว่าน่าจะทำให้ภาพที่เข้าใจเองมากขึ้นไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นเนื้อหาที่สอนกับผู้ชายแต่ผมคิดว่าสุภาษิตสอนกับเพศทั้งสองเพศที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราเองด้วยมองจากมุมของผู้หญิงแล้วเรากลับข้างวิธีคิดเราจะเห็นคำสอนของสุภาษิตเองเหมือนกันโอเคนะครับถ้างั้นเราไปดูหลักคำสอนจากสุภาษิตประการแรกด้วยกันเรื่องของการล่อลวงสุภาษิตครับบรรยายถึงการล่อลวงถึงความบาปที่เกิดขึ้นจากทางเพศในหลายมิติตอนแรกครับให้เองดูในบทที่5ข้อที่3ข้อที่4ด้วยกันบทที่5ข้อที่3ข้อที่4บอกว่าเพราะริมฝีปากของหญิงแพทย์สยาหวานปานน้ำผึ้งคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ท้ายที่สุดนางขมยิ่งกว่าบอระเพ็ดคมยิ่งกว่าดาบ2คมการล่อลวงประการแรกที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องเพศเกิดขึ้นจากคำพูดก่อนคำพูดที่หวานพระคัมภีร์บอกฮะหวานเหมือนกับน้ำผึ้งเป็นคำพูดที่คล่องลื่นฟังแล้วสบายหูมากลื่นเหมือนกับน้ำมันถูกไหมครับแต่สุภาษิตเองบอกว่าเมื่อเราฟังไปเมื่อเราเจอคนแบบนี้น้ำผึ้งจะกลายเป็นสิ่งที่ขมเหมือนกับบอระเพ็ดความลื่นที่เราเองฟังแล้วคล่องลื่นหูสุดท้ายมันจะเหมือนกับดาบ มีดที่บาดคมเราเหมือนกับดาบสองคมที่เราบาดตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาแล้วผมพบว่านี่เป็นเรื่องง่ายๆครับคนส่วนใหญ่เวลาเริ่มรู้จักกันเริ่มคบกันเรื่องของคำพูดพูดจาถูกไหมครับสาวๆ บางทีเริ่มจากสมัยใหม่เริ่มจากแชทคือคำพูดเหมือนกันเวลาเราแชทกันนะฮะแชทหวานหวานแชทดูดีดูดีเวลาแคปเจอร์หน้าจอมานั่งอ่านโอ้โหคิดได้ยังไงมุกนี้หวานขนาดนั้นเลยเหรอฟังแล้วเป็นไงครับสุภาพสตรีโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับบุรุษไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่กับคำพูดหวานหวานแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยเจอสาวๆมากระซิบหวานหวานหน่อยก็ใจอ่อนเหมือนกันแต่สุภาพสตรีนะครับคำพูดหวานหวานทำให้สุภาพสตรีมักจะจินตนาการคิดมองถึงบุรุษในแง่ดีฟังเขาดูแล้วเป็นผู้ชายในอุดมคติแต่จริงๆแล้วฮะสุดท้ายเมื่อเราเจอคนที่เป็นลักษณะนี้คำพูดเป็นด่านแรกที่จะล่อลวงเราได้อย่างง่ายๆและดูเผินๆดูเหมือนไม่ค่อยอันตรายแต่จริงมันดึงคนไปเยอะแยะนะครับผมเจอเด็กหลายคนผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจเวลาเราอ่านข่าวแชทกันทางอินเทอร์เน็ตคุยกันทาง SMS แชทกันทาง Facebook แล้วออกไปหาออกไปเจอสุดท้ายโดนหลอกมีเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีเรื่อยๆผมก็นั่งคิดไอ้คนแชทนี่มันเก่งจริงๆนะแชทยังไงแชทจนสาวยอมไปเจอแชทยังไงจนเขาออกมาหาแชทยังไงจนไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไม่เคยเจอหน้าเจอตากันมาก่อนคำพูดทั้งนั้นในบทที่6ข้อ25พูดถึงอีกด้านถัดไปครับนอกจากคำพูดบท6ข้อ25บอกว่าอยากกระสันถึงความงามของนางอย่าตกเป็นทาสดวงตาหยาดเยิ้มของนางถ้าสตรีมักจะตกหลุมไปกับคำหวานความบาปที่เกิดขึ้นจากการที่เราเองได้ยินอันนี้เป็นปัญหาของสุภาพบุรุษครับสุภาพบุรุษมักจะตกหลุมไปกับความงามความบาปที่ตัวเองเห็นได้กับตาผู้ชายส่วนใหญ่เป็นนะครับเจอสาวๆสวยๆบางทีโดยสัญชาตญาณหักห้ามใจยังไงก็ยังเผลอหันไปหลบตามองเป็นไหมครับผมเป็นนะอันนี้ผมยอมรับเห็นเงินเข้ามาปุ๊บเห็นว่าแวบต้องหันไปดูอีกทีโดยไม่รู้ตัวกลับมาได้รู้ตัวได้อ่ะนั่งจ้องทางอื่นแต่ถ้าไม่รู้ตัวเป็นไงครับแอบไปเหลือบมองก่อนแล้วเกือบทุกรอบผมถามเพื่อนผมเกือบทุกคนถ้าพูดกันตรงๆเป็นหมดแค่จะเก๊กจะฟอร์มเก็บอาการได้ดีขนาดไหนจนแต่ตาเรานี่แหละหันไปแล้วใครเดินมาดูเหมือนแต่งตัววับวับแวมแวบดึงเห็นแวบแวบหันกลับไปมองก่อนเฮ้ยมันโป้ไม่ได้ต้องหันไปอีกข้างความคิดมาทีหลังครับแต่สัญชาตญาณไปก่อนแล้วเหลือไปดูแล้วหนึ่งทีแล้วค่อยคิดเอ้ยไม่ดีไม่ควรดูถึงหันไปมองทางอื่นแต่ถามว่าดูไปยังครับดูไปแล้วบุรุษมักจะตกหลุมพรางกับแบบนี้แม้แต่วีรบุรุษของเราเองครับในความเชื่อกษัตริย์ดาวิดคงไม่ต้องเล่ามากมายใช่ไหมครับ2ซามูเอลบทที่11พูดชัดเดินเล่นอยู่ดีๆไปเห็นอะไรครับสุภาพสตรีพระพี่บอกฮะงดงามมากคนหนึ่งแถมที่สำคัญครับกำลังอาบน้ำอยู่เท่านั้นเองเลยครับสายตาเป็นที่มาของอะไรครับรับเธอมาหลับนอนด้วยจนเธอตั้งท้องท้องเสร็จไม่พอครับวางแผนฆ่าสามีสุดท้ายจบอย่างน่าเศร้าบาปทางตาถึงเป็นบาปที่น่ากลัวโดยเฉพาะกับผู้ชายพระเยซูเองก็สอนครับบอกว่าบาปทางตานี่แหละไม่ใช่ว่าไม่บาปบาปไปแล้วมัทธิวบท5ข้อ28บอกว่าเราบอกท่านว่าผู้ใดมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดก็ล่วงประเวณีกับนางในใจของเขาแล้วเพราะการดูรูปโป๊ไม่ใช่ว่าไม่บาปนะครับเพราะส่วนใหญ่ผมคิดว่าไม่ค่อยมีใครหยุดที่การดูรูปโป๊ถัดมาครับจินตนาการไปแล้วเห็นหนังโป๊จินตนาการตามไปแล้วที่แย่ไปกว่านั้นครับบางคนถึงขั้นเลยครับเวลาดูรูปพวกนี้ช่วยตัวเองตามไปด้วยสำเร็จความใคร่ตามไปด้วยมีเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ประจำถามเด็กผู้ชายเกือบทุกคนครับผมโตมาในโรงเรียนผู้ชายล้วนเริ่มต้นจากทางนี้อย่างนั้นทั้งนั้นดูรูปโป๊ช่วยตัวเองแล้วก็พัฒนาการไปเรื่อยๆนั่นคือบาปไม่ใช่ไม่บาปนั่นคือปัญหาแล้วพระพีเองก็เตือนเราอย่างชัดเจนครับให้เราเองระวังอะไรมองอะไรขนาดพยายามจะตั้งใจระวังครับโดยสัญชาตญาณผู้ชายยังเผลอแวบไปดูแล้วหนึ่งทีก่อนเกือบทุกครั้งนั่นเป็นเรื่องยากนั่นเป็นเรื่องการล่อลวงที่เราเองเผชิญอยู่เรื่อยๆในบทที่7เองครับในพระธรรมสุภาษิตไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของคำพูดไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่ของเรียกว่าอะไรนะฮะบาปที่เราเองเห็นจากความสวยความงามสุภาพสตรีที่แต่งตัวงดงามแล้วเราเองก็ชอบบทที่7ข้อที่10ถึงข้อ22ถ้าอ่านเป็นตอนหนึ่งที่บรรยายถึงวิธีที่สุภาพสตรีที่คนนี้ในพระคัมภีร์ใช้คำว่าเหมือนกับหญิงโสเภณีหญิงแพทย์สยามที่เขาพยายามจะล่อลวงผู้ชายผมขออนุญาตอ่านทั้งตอนแล้วกันครับจะเห็นภาพเหมือนกับเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยบทที่7ข้อ10ถึง22เขียนบอกว่าดูสิหญิงคนหนึ่งออกมาพบเขาแต่งตัวเยี่ยงโสเภณีและมีเจตนาแอบแฝงในใจ
นางพูดพร่ำหลายอย่างอายอยู่ไม่ติดบ้านเดี๋ยวไปที่ถนนเดี๋ยวอยู่ที่ลานเมืองคอยซุ่มดักทุกมุมเมืองนางโผล่เข้ากอดจูบเขาแล้วพูดหน้าตาเฉยว่าฉันมีเครื่องเส้นรออยู่ที่บ้านวันนี้ฉันได้แก้บนหลายเรื่องแล้วดังนั้นฉันจึงออกมาพบเธอฉันตามหาเธอแล้วฉันก็พบเธอฉันปูเตียงไว้ด้วยผ้าลินินสีสวยจากอียิปต์ประพรมด้วยมดยอบกฤษณาและอบเชยมาสิให้เราเริงรักดื่มด่ำกันถึงพรุ่งนี้เช้าเลยให้เราเริงสำราญด้วยความรักสามีของฉันไม่อยู่บ้านเขาเดินทางไปแดนไกลเขาเอาเงินไปเต็มกระเป๋ากว่าจะกลับมาก็วันเพ็ญนางโอโลมเขาด้วยคำหวานหูอ้อนออดเขาจนเขาเสียทีเขาก็เดินต้อยๆตามนางไปทันทีเหมือนวัวถูกจูงเข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนกวางก้าวไปติดกับทุกท่านเห็นครับถ้าสุภาพสตรีหรือถ้าถามว่าคนที่พยายามอยากจะจับเราถ้าใช้คำนี้จริงๆเขาทำมากกว่าแค่การแต่งตัวเขาทำมากกว่าการพูดหวานๆถูกเนื้อต้องตัวมาถึงปุ๊บมาถึงกอดมาถึงจูบตามพระคัมภีร์เตรียมบรรยากาศพาไปกินข้าวที่บ้านเตรียมอาหารไว้แล้วการที่เรามีเครื่องเส้นก็คือมีอาหารที่ดีมีเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่รอไว้อยู่แล้วเตรียมบ้านเตรียมบรรยากาศทุกอย่างไว้แล้วว่าง่ายๆครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาครบทันทีจริงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนพยายามจะล่อลวงใจเราเวลาเราดูหนังก็จะเห็นบ่อยๆใช่ไหมครับเวลาหนุ่มๆอยากจะจีบสาวทำไงครับรับมาที่บ้านเปิดท้ายรถมาโอ้โหดอกกุหลาบเต็มรถมีใครเคยได้แบบนั้นไหมครับเพื่อนผมเคยได้นะมีคนหนึ่งเป็นสาวสวยได้มา3รอบแล้วแต่เขาบอกว่าเขาเจอผู้ชายแบบนี้เขาใส่หน้าไม่มีเสน่ห์เลยไม่มีสมองเลยเป็นแต่ใช้แบบนี้ฉันต้องการผู้ชายมีสมองถึงไม่ได้แต่งงานจนป่านนี้ครับ หาสมองเยอะไปหน่อยครับเขาเป็นคนฉลาดมากครับอันนี้ยอมรับนะฮะแต่พอหาสมองเยอะไปหน่อยเนี่ยโรแมนติกไม่ได้ไม่เอาเรื่องมาโรแมนติกกับฉันไม่สำเร็จหรอกนะฮะแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราพยายามจะเมื่อเราพยายามจะเราก็พยายามจะทำแต่ผมอยากจะทำความเข้าใจครับว่าไม่ใช่ว่าเราแต่งตัวดีๆไม่ใช่ว่าเราพูดจาดีๆไม่ใช่ว่าเราชวนเพื่อนไปกินข้าวที่บ้านไม่ได้เป็นความผิดถ้าเราอ่านพระธรรมสุภาษิตดีๆครับประเด็นหลักอยู่ที่เจตนาบท7ข้อ10บอกชัดครับว่าดูสิหญิงคนหนึ่งออกมาพบเขาแต่งตัวเยี่ยงโสเภณีและมีเจตนาแอบแฝงในใจการแต่งตัวดีได้นะครับการพูดจาเพราะๆผมคิดว่าเป็นเรื่องดีการที่เราจะชวนเพื่อนไปทานข้าวบ้างก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่มีปัญหาจะถูกเนื้อต้องตัวบ้างจะเดินบ้างก็โอเคยอมรับได้ในระดับนึงนะครับตามกรอบวัฒนธรรมที่เราเองเหมาะสมแต่เราเองต้องคิดว่าเจตนาของเราเองคืออะไรในใจแต่ที่สำคัญครับแม้ว่าเจตนาดีบางทีก็ไม่ใช่ว่าครับเราเจอใครก็หวานไปเรื่อยเคยเจอแบบนี้ไหมครับเจอใครก็หวานไปเรื่อยเจอใครก็ดีไปเรื่อยคนอื่นคิดไปหมดเจ้าตัวไม่คิดอยู่คนเดียวสมัยผมไปเป็นวัยรุ่นมีเพื่อนผู้หญิงในโบสถ์คนนึงครับเป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนไม่คิดอะไรจริงๆครับเจอเพื่อนผู้ชายคนไหนเดินไปถึงจับมือเกาะแขนเดินไปนั่งคุยด้วยบางทีรถแน่นๆมาฉันนั่งตักเธอก็ได้ไม่เป็นไรอนุชนในโบสถ์ผมครับคิดจีบคนนี้หมดเลยแม้เขาไม่ระวังแต่ถามว่าเราเองก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เราเองทำให้คนอื่นเกิดอะไรหรือเปล่าก็ต้องระวังด้วยแม้ว่าเจตนาดีอาจารย์เปาโลก็เตือนนะครับใน1โครินธ์บทที่10ข้อ23พูดว่าฮะเขาจะทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทำแล้วมีประโยชน์ถูกไหมฮะเพราะเราทำอะไรก็ได้แต่ถามว่าสิ่งที่เราเองเราต้องคิดรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำด้วยผลคำเตือนตรงนี้เองครับพูดถึงเทคนิควิธีการที่เกิดขึ้นเรื่องของการล่อลวงว่าง่ายๆครับประสาทสัมผัสที่เรามีถ้าคนจะล่อลวงเรามาครบแน่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตาหูจมูกปากตัวมาแน่ๆแล้วเราเองลำบากเราเองจะต้องระมัดระวัง1ระวังคนที่มาล่อลวงตัวเอง2ระวังตัวเองด้วยว่าเราเองจะทำพฤติกรรมล่อลวงคนอื่นโดยไม่ตั้งใจสุภาพสตรีครับสวยได้นะครับจะสวยพอประมาณหน่อยนะอย่าสวยจนคนอื่นเขาเรียกไงฮะหน้ามืดตามัวไปหมดเลยนะครับสุภาพบุรุษครับออกกำลังกายได้หล่อได้แมนได้แต่พยายามดูนิดนึงไม่ต้องโชว์ซิกแพคบ่อยๆไปถึงก็จะถอดเสื้อโชว์ซิกแพคอย่างเดียวเลยเนี่ยก็ไม่ไหวนะสาวๆก็มองเหมือนกันนะฮะเพราะให้เราเองระวังตัวเองนิดนึงนั่นคือด้านแรกเรื่องของการล่อลวงที่จะมาถึงประการที่2ครับผลเมื่อเราเองตกอยู่ในการล่อลวงสุภาษิตพูดอยู่ประมาณ3ด้านเมื่อเลือกพูดถึงเรื่องของผลที่เกี่ยวข้องเมื่อเราเองเข้าสู่การล่อลวงประการแรกครับสุภาษิตบอกว่าเมื่อเราทำบาปทางเพศเรารับผลแน่เมื่อเราทำบาปทางเพศ
เราจะต้องรับผลกับมันอย่างแน่นอนในบทที่5ข้อที่22ถึง23บอกว่าเราจะติดบ่วงแล้วพระพี่บอกดังนี้ครับบทที่5ข้อ22 23บอกว่าคนชั่วติดกับเพราะบาปของตนและบาปนั้นก็เป็นบ่วงรัดเขาไว้แน่นเขาจะตายเพราะขาดวินัยและหลงเตลิดไปเพราะความโง่มหันต์ของเขาเพราะเมื่อเขาทำบาปบาปใช่เหมือนกับเป็นบ่วงที่รัดเขาไว้แน่นลองเปรียบเทียบง่ายๆครับเอาเรื่องที่พูดแล้วฟังสบายใจมากขึ้นเป็นบาปที่อาจจะดูแย่น้อยกว่าเช่นการโกหกสังเกตไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มต้นโกหกเราไม่สามารถเลิกโกหกได้เรามีแต่โกหกมากขึ้นเยอะขึ้นรายละเอียดเพิ่มขึ้นเพื่อจะไม่ให้การโกหกครั้งแรกของเราถูกจับได้ความบาปเรื่องเพศเหมือนกันนะครับเมื่อเราเริ่มต้นทำมันจะรัดเรามากขึ้นในบทที่6ครับบทถัดไปพูดถึงคล้ายๆกันในเนื้อหาเดียวกันว่าเมื่อทำบาปไม่มีทางพ้นแต่ใช้ภาษาเปรียบเทียบในเรื่องของไฟในบทที่6ข้อ27ถึงข้อ29บอกดังนี้ครับว่าเป็นไปได้หรือที่คนเราจะเล่นกับไฟโดยที่เสื้อผ้าของเขาไม่ถูกไฟไหม้เป็นไปได้หรือที่คนเราจะเดินย่ำถ่านร้อนๆโดยที่เท้าไม่ถูกไฟลวกคำตอบคือเป็นไปไม่ได้แน่นอนไปเดินย่ำถ่านถามว่าเท้าไม่ลวกทำได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นั่นคือการเล่นกับไฟเกิดขึ้นแน่นอนข้อ29เป็นข้อสรุปเลยบอกว่าชายที่ไปนอนกับภรรยาของผู้อื่นก็เป็นเช่นนั้นแหละไม่มีใครที่แตะต้องนางแล้วจะลอยนวลพ้นโทษไปได้หลายคนอาจจะจินตนาการครับบอกว่าเรามีชีวิตลับ Secret Life เป็นคำที่ผมได้ยินมากขึ้นบ่อยขึ้นโดยไม่ตั้งใจผมไม่รู้ทำไมมีคนมาพูดพี่มีคนมาชวนหนูไปมีซีเครตไลฟ์กับเขาผมก็ถามแปลว่าอะไรวะคือให้หนูไปเป็นกับเขาอะมาพูดกับผมแบบนี้ใครเหรอฟังชื่อมาเสร็จยิ่งตกใจแกโอ้คนนี้เลยเหรอผมพบว่าหลายคนคิดว่าการมีชีวิตลับการมีชีวิตที่เป็นชีวิตที่เป็นชีวิตลวงเป็นชีวิตที่เขาอยากจะมีความสุขของเขาเป็นเรื่องที่เขาชอบเป็นเรื่องที่เขาดีแต่พี่บอกเลยครับว่านี่เป็นการเล่นกับไฟช้าหรือเร็วมีปัญหาแน่แล้วคนที่อยู่ในชีวิตลับแบบนี้นานๆผมบอกเลยครับว่าเรากำลังหลอกแล้วกำลังหลอกในสองมิติมันเป็นคำลวงที่มาถึงเราในสองมิติคำหลอกด้านแรกครับเราพยายามหลอกคนอื่นเอาชีวิตลับแบบง่ายๆครับชีวิตลับแบบแอบเล่นคอมพิวเตอร์แอบดูเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสมมติถ้าผมเป็นพอฝนเดินมาผมก็ต้องรีบนะฮะกดเปลี่ยนหน้าจอปิดหน้าจอฝนถามว่าทำอะไรก็ต้องเสถียรบอกว่าเช็คอีเมลดู Facebook อะไรก็ว่าไปแต่หลอกได้นานไหมครับหลอกไม่ได้นานหรอกหรือแม้แต่เริ่มไปแอบคบใครสักคนออกไปนอกบ้านก็ต้องหาข้ออ้างว่าไปทำอะไรทั้งที่จริงๆไปทำอย่างอื่นสุดท้ายครับซัมฮาวก็จะสักวันก็จะมีคนพบว่าเราไปทำอย่างอื่นไม่ตรงกับที่เราทำที่เราบอกกับภรรยาเราเอาไว้แล้วเป็นอย่างนี้ทุกรอบนะประเภทแอบมีกิ๊กแอบไปคบกับใครสักพักไม่รู้ทำไมก็ต้องมีคนเห็นบางทีผมก็เคยนั่งคิดไอ้พวกนี้ทำไมมันไม่ไปที่ไม่มีใครเห็นวะแต่ไปยังไงก็มีคนเห็นผมบอกจริงๆเลยไปยังไงก็มีคนเห็นแล้วไปยังไงก็จะกลับมาประเด็นแค่ว่าช้าหรือเร็วเราได้แต่โกหกไปเรื่อยๆและถ้าคิดไปในใจลึกๆครับถามว่าเราโกหกทำไมเราต้องทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องลับทำไมเราต้องปิดเพราะลึกๆแล้วเรายังอยากทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปแล้วนั่นแปลว่าอะไรครับแล้วนั่นแปลว่าฮะลึกๆแล้วเราเต็มใจจะใช้ชีวิตอยู่ในความมืดแบบนี้น่ากลัวมากเพราะการมีชีวิตลับเรื่องแรกเราคิดว่าเราหลอกคนอื่นแต่จริงๆเราหลอกตัวเราเองไอ้ประเภทบอกขอครั้งสุดท้ายขอครั้งเดียวเนี่ยผมไม่เคยเห็นมันเป็นครั้งสุดท้ายเป็นครั้งเดียวจริงๆครับมันเป็นจุดเริ่มต้นไปที่อื่นแล้วผมพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองอยู่ในคำลวงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองอยู่ในชีวิตลับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ชีวิตกับมันไปนานขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่แย่มากขึ้นก็คืออะไรครับจิตสำนึกของเราเองมันตายเราไม่รู้สึกว่ามันผิดอันนั้นสเต็ปแรกนะเราไม่รู้สึกว่ามันผิดหรือไม่เราทำผิดโดยที่เราไม่รู้สึกผิดอะไรเลยสเต็ปที่สองที่ผมพบครับว่าเมื่อเราทำตัวอยู่อย่างนี้นานๆใช้ชีวิตลับอยู่กับมันนานๆนอกจากเราไม่รู้สึกผิดเราเริ่มมีเหตุผลที่ดีว่าทำไมเราควรทำกับมันต้องคิดดูสิดีครับผมพบว่าหลายคนเริ่มเป็นอย่างนี้มากขึ้นอันนี้เรียนด้วยความเคารพผมเคยถามได้คุยกับท่านหนึ่งเป็นเสียพิบาลอยู่ในคริสตจักรใหญ่โตทำงานหนักแต่มันมีสลิป ไปรูดบัตรอาบอบนวดมาทุกวันจันทร์มีคนเอามาโชว์ให้เห็นผมก็ไปคุยถามตรงๆถามตรงๆด้วยความซื่อๆของผมนี่แหละแกก็บอกก็วันจันทร์วันอาทิตย์รับใช้พระเจ้าเหนื่อยมากก็วันจันทร์อยากให้รางวัลกับตัวเองผมก็โอ้ไม่เข้าใจแต่เขามองไม่เห็นเขาบอกนี่คือการที่เขารีแลกซ์ที่เขาผ่อนคลายเขาไปอาบอบนวดเขาไม่ได้มีอะไรนะเขาให้คนไปนวดจริงๆแค่นั้นแต่ถามว่าใครจะเชื่อครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่กับมันนานจิตสำนึกเราหายเราเองเริ่มไม่เข้าใจเราเองเริ่มยอมรับจนสุดท้ายเราเริ่มมีเหตุผลที่ดีในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองว่าคิดว่าเรามีความลับต้องถามตัวเองลึกๆครับว่าเรากำลังซ่อนอะไรเราไม่ได้แค่ซ่อนแค่ความลับอันนั้นลึกๆในจิตสำนึกของเราเองเราซ่อนอะไรอยู่หลายคนบอกว่าเราซ่อนบาปเพื่อรักษาชีวิตคู่ของเราเราซ่อนบาปเพื่อรักษาหน้าตาของเราเราซ่อนบาปเพื่อรักษาหน้าที่การงานของเราแต่พระพี่ยืนยันครับว่าสิ่งที่ถูกปิดสักวันหนึ่งจะถูกเปิดอย่างแน่นอนสิ่งที่ถูกปิดสักวันหนึ่งจะถูกเปิดอย่างแน่นอนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำทางเดียวครับผมคิดว่าต้องคิดใหม่อย่าใช้วิธีคิดว่ามันจะไม่มีอะไรอย่าใช้วิธีคิดว่าฉันลอยนวลครั้งนี้ไปได้ครั้งหน้าฉันก็ทำได้อีกวันหนึ่งมันจะเกิดผลอย่างแน่นอนประการที่สองครับนอกจากว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วผลลัพธ์จะมีในหลายๆด้านในบทที่5ครับข้อที่9ถึงข้อที่14บรรยายถึงผลลัพธ์ของคนที่ทำความผิดพลาดทางเพศอย่างมากมายบท5ข้อ9ถึงข้อ14บอกว่าเกรงว่าเจ้าจะสูญเสียเกียรติให้แก่คนอื่นและให้ศักดิ์ศรีของเจ้าแก่คนโหดร้ายเกรงว่าคนแปลกหน้าจะมาเสวยสุขอยู่บนทรัพย์สินความสามารถของเจ้าและน้ำพักน้ำแรงของเจ้าจะตกแก่บ้านของคนอื่นในบ้านปลายชีวิตของเจ้าเจ้าจะร้องอดครวญเมื่อกำลังและร่างกายของเจ้าถูกกัดกรินจนเสื่อมโทรมไปเจ้าจะกล่าวว่าเราเคยเกลียดชังการตีสองยิ่งนักและไม่แยแสคำเตือนเราไม่ยอมเชื่อฟังคำครูอาจารย์หรือรับฟังผู้สั่งสอนของเราเราจวนเจียนจะถลำสู่หายนะต่อหน้าสาธารณชนในข้อ9ถึงข้อที่14พูดชัดครับว่าเมื่อเราเองถลำลึกลงในความบาปแบบนี้ชื่อเสียงไปแน่ๆเมื่อไหร่ก็ตามเรื่องถูกเปิดเผยแล้วพี่ดีบอกว่ามันถูกเปิดเผยแน่แค่ช้าหรือเร็วชื่อเสียงไปแน่นอนอันที่สองครับตามมาด้วยเรื่องทรัพย์สินพี่บอกฮะทรัพย์สินของเราเองอาจจะต้องให้กับคนอื่นโดนเรียกเบรกเมย์โดนขู่โดนฟ้องร้องถ้าไม่ให้จะเปิดเผยไอ้นู่นไอ้นี่มากมายเกิดขึ้นแน่นอนนี่เป็นเรื่องที่ตัวเองเห็นแน่ๆไม่ใช่แค่เรื่องชื่อเสียงไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สินแม้แต่กายของเราเองคนที่เที่ยวเยอะๆครับผมบอกเลยครับความเสี่ยงในชีวิตมีมหาศาลแน่นอนไม่ต้องพูดถึงครับเมื่อก่อนเรามีโรคนะฮะโรคติดต่อทางกามโรคทั้งหลายหลังๆเริ่มติดต่อเรื่องของเอสจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีทางรักษาความเสี่ยงอยู่ติดตัวอยู่ตลอดเวลามาแน่ๆร่างกายเราเองจะไปกับมันเองตลอดเวลาจนเพื่อนๆพี่สุดท้ายบอกว่าฮะจะถลำสู่หายนะไม่รู้เลยความเสียหายจะเท่าไหร่ครอบครัวผมคิดว่าไปแน่ๆถูกไหมครับถ้าเราเองยังทำอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วเป็นหายนะต่อหน้าสาธารณชนเป็นสิ่งที่ทุกคนเองจะเห็นอย่างแน่ๆบาปทางเพศครับเป็นไฟผมเชื่อเป็นไฟที่เผาทั้งกายใจและวิญญาณเป็นบาปไม่กี่อย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าฮะเป็นบาปภายในเป็นบาปที่ลงลึกจริงๆเป็นบาปที่ทำให้เราเองไม่สามารถจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้เรามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าไม่ได้จริงๆและเป็นบาปที่ทำให้เราเองไม่สามารถมีความสนิทสนมกลมเกี่ยวกับคนอื่นคำว่าคนอื่นผมไม่ได้หมายถึงแค่คู่ของเราเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเราทำบาปทางเพศคู่ของเราเองยังไงลึกๆก็ไม่เคยมั่นใจตัวเราหรอกผมกล้าพูดครับเขาไม่รู้ว่าสักวันเราจะทำอีกเมื่อไหร่เขาไม่รู้สักวันเราจะทำอีกเมื่อไหร่เขาไม่เคยมั่นใจความใกล้ชิดความที่เขาจะให้ใจกับเองร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นได้ยากมากไม่ใช่แปลว่าไม่ได้นะครับแต่เราต้องพิสูจน์เราต้องทำเราต้องทำอะไรกับมันมากมายแต่นั่นเองไม่ได้จบแค่คู่กับเราเองความสนิทสนมที่เรามีกับคนอื่นรอบข้างเราเองก็เป็นเรื่องยากเรื่องนี้มีใครจะไปบอกคนอื่นอย่างสบายใจไหมครับว่าผมทำมาแล้วคุยอย่างเปิดอกไม่สุดท้ายเรากลับไปในโหมดชีวิตลับเรามีอะไรบางอย่างที่เราใส่หน้ากากกับคนอื่นตลอดเวลาในโหมดชีวิตลับอาจจะมีเพื่อนบางกลุ่มที่เราคุยแบบนี้ได้เพราะมีรสนิยมเหมือนกับเราแต่ถามว่านี่อยากเป็นเพื่อนที่เราอยากได้ตลอดชีวิตเหรอครับคงไม่ใช่ ลึกๆเราไม่สามารถมีสัมมิทธิธรรมในระดับลึกได้อย่างแน่นอนเอเฟซัสบท5ข้อ5บอกซ้ำด้วยซ้ำครับว่าคนที่ทำผิดแบบนี้แม้แต่ชีวิตนิรันดร์ก็ยังสูญเสียไปรับผลแน่รับผลในหลายมิติรับผลในหลายๆด้านประการที่3ครับรับผลอย่างรุนแรงในบทที่6ข้อที่30ถึง35ให้แง่คิดที่น่าสนใจว่าเมื่อผลมันเกิดขึ้นผลนี้จะเป็นผลที่รุนแรงจริงๆในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ30ถึง35บอกว่าผู้คนยังสงสารขโมยที่ลักทรัพย์เพราะความหิวแต่ถ้าเขาถูกจับได้ก็จะถูกปรับถึง7เท่าแม้ว่าอาจต้องถึงกับขายของทุกอย่างในบ้านเพื่อชดใช้แต่ชายที่ล่วงประเวณีเป็นคนไม่รู้จักคิดผู้ที่ทำเช่นนั้นก็ทำลายตนเองผลที่เขาจะได้รับคือรอยแผลและความอัปยศเป็นความอับอายขายหน้าตลอดกาลเพราะความหึงหวงจะทวีความโกรธแค้นของสามีของหญิงนั้นและเมื่อถึงคราวแก้แค้นเขาจะไม่ปราณีเลยเขาจะไม่ยอมรับค่าชดใช้ใดๆไม่ว่าสินบนจะมากมายสักเท่าไหร่เขาก็จะไม่ยอมเด็ดขาดเมื่อผลร้ายแบบนี้เกิดขึ้นพระมีบอกฮะไม่มีความสงสารให้กับคนที่ทำเรื่องแบบนี้แน่นอนคิดง่ายๆครับคนขโมยอาหารขโมยเพราะความหิวเป็นเรื่องเข้าใจครับเราหิวเราอยู่ไม่ได้เราขโมยแต่พระพี่บอกฮะยังต้องชดใช้7เท่าบาปทางเพศผมพูดตรงๆนะครับหลายคนใช้คำว่าพลาดแต่เมื่อนั่งคิดจริงๆผมพบว่าบาปทางเพศส่วนใหญ่มันไม่ใช่การพลาดมันเป็นการตั้งใจกระโดดเข้าไปมันเป็นการเดินลงเข้าไปมันไม่ใช่การลื่นล้มบาปทางเพศไม่ใช่อยู่ดีๆคนมาสะกิดเราปุ๊บแล้วก็เดินเข้าห้องไปเลยมันไม่ใช่คิดจินตนาการคบคุยดูจนรู้สึกว่ามันใช่แล้วเราถึงตัดสินใจทำมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีใครมาสะกิดแล้วเราพลาดมันไม่ใช่แต่เรื่องที่เราคิดเรื่องที่เราจินตนาการเรื่องที่เรารู้สึกเอ๊ะเขาอาจจะชอบเราหรือเปล่าเขาอาจจะมีใจกับเราไหมเอ๊ะทำไมเขาทำแบบนี้เราคิดเราพัฒนาความสัมพันธ์จนไปถึงจุดนั้นหรือไม่แต่วันไนท์สแตนที่เราบอกนะฮะไปเที่ยวเจอกันคืนเดียวพลาดเหรอครับไม่ส่วนใหญ่เขาไปถึงฮะเล็งใครมีโอกาสจะเป็นแนวโน้มแบบนี้ผมเป็นเด็กผู้ชายผมมีเพื่อนที่เที่ยวแล้วผมก็ถามไปเขาก็เล็งก็พูดจริงๆเขาก็เล็งแต่งตัวก็บอกแล้วว่าเนี่ยน่าจะใช่พอเขาไปคุยก็เริ่มรู้เริ่มคิดได้แล้วล่ะว่าจะเป็นไปต่อได้ไหมมันเห็นกระบวนการมันไม่ใช่บอกว่าไปแล้วเราพลาดถ้าพลาดแบบประเภทบอกว่าโดนหลอกโดนยาสลบนี่ผมพอเข้าใจแต่บาปส่วนใหญ่ทางเพศที่เกิดขึ้นไม่ใช่แบบนี้เป็นบาปที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจเพราะมันจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพราะเขาไม่สงสารแน่ๆคิดแล้วทำพระพิธีชัยบอกว่าคนแบบนี้คือคนที่ไม่รู้จักคิดแทนที่จะคิดแล้วเลิกทำแต่กลายเป็นคิดแล้วทำแน่นอนครับเมื่อเราเองมาเป็นคริสเตียนพระเจ้าให้อภัยเราได้ไหมผมยังยืนยันถึงพระคุณของพระเจ้าว่าไม่ว่าบาปใดๆหรือจะเป็นบาปเรื่องเพศก็ตามพระเจ้าให้อภัยได้พระเจ้าให้อภัยได้ครับแต่ประเด็นไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้รับผลไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้รับผลดูอย่างตัวอย่างของดาวิดได้ครับพระเจ้าให้อภัยไหมให้อภัยผมเชื่อแต่ดาวิดรับผลไหมดาวิดรับผมช้าเลยครับไปอ่าน2ซามูเอลได้ครับชีวิตของดาวิดเป็นแบบนี้เลยฮะถ้าเทียบเป็นกราฟบทที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถึงบทที่11ปุ๊บมีเรื่องนางบัตเชบาจากชีวิตที่ขึ้นลิฟต์ครับเป็นชีวิตที่ตกบันไดชีวิตดาวิดหลังจากนั้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตลอดเวลาพระเจ้าให้อภัยไหมให้แต่รับผลไหมรับผลแน่นอนผลเกิดขึ้นร้ายแรงคนไม่มีความสงสารไม่มีความปราณีสุภาษิตไทยก็มีเยอะแยะนะครับเสียทองเท่าหัวถูกไหมครับไม่ยอมเสียไอ้เรื่องนะฮะข่าวเรื่องประเภทสาดน้ำกรดตัดเจ้าโลเกิดเพราะอะไรครับเพราะเรื่องแบบนี้รุนแรงจริงๆมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นแล้วเลยเห็นผลกระทบว่าเมื่อไหร่ก็ตามแตะกระทบเรื่องนี้ปฏิกิริยากลับมาแรงแน่ๆเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีบาปเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วผลที่เกิดขึ้นจะเกิดในหลายมิติแล้วเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอย่างแน่นอนถ้างั้นเรามาดูประการที่3ครับหลักคำสอนของทางพระธรรมสุภาษิตนอกจากบอกว่าการล่อลวงแล้วนอกจากจะบอกว่าผลที่เกิดขึ้นแล้วทางออกหรือคำชี้แนะหรือแนวทางที่สุภาษิตให้กับเราคืออะไรประการแรกครับสุภาษิตเองสอนและย้ำกับเราอยู่เสมอว่าให้เราเองกลับไปที่คำสอนให้เราเองกลับไปที่ปัญญาของพระเจ้าทั้ง3ตอนครับในบทที่5บทที่6และบทที่7
ทั้ง3ตอนเริ่มต้นด้วยการเรียกร้องให้ลูกชายหรือพวกเราเองทุกคนกลับไปหาปัญญาอยู่เสมอลองมาดูที่บทที่5ครับบทที่5ข้อ1ข้อ2พูดถึงบอกให้เราเองลูกเอ๋ยจงตั้งใจฟังปัญญาของเราเงี่ยหูฟังถ้อยคำแห่งความเข้าใจอันลึกซึ้งของเราเพื่อเจ้าจะได้รักษาความสุขุมรอบครอบและริมฝีปากของเจ้าจะสงวนความรู้ไว้พอมาถึงบทที่6บทที่6ข้อ20ถึง24ก็เป็นข้อเปิดในเนื้อหาตอนนี้แล้วก็พูดย้ำเหมือนกันว่าจงรักษาคำสั่งสอนของพ่อเจ้าอย่าละเลยคำสอนของแม่เจ้าจารึกมันเอาไว้ถูกไหมครับผูกมันไว้รอบคอเดินไปที่ไหนหลับที่ไหนมันจะพูดกับเจ้านี่จะเป็นประชีพในชีวิตของเจ้าเพื่อจะคุ้มครองเจ้าให้พ้นจากภรรยาของเพื่อนบ้าน และคำออดอ้อนของหญิงแพทย์สยาบทที่7เหมือนกันครับบทที่7ข้อ1ถึงข้อ5ตอนเริ่มต้นของตอนนี้จงปฏิบัติตามคำของเราสะสมคำบัญชาของเรารักษาจะมีชีวิตจงพันไว้ที่รอบนิ้วมือเป็นเครื่องเตือนใจจงจารึกมันไว้ในใจจงเรียกปัญญาว่าพี่สาวเรียกความเข้าใจว่าเป็นญาติให้อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาแล้วข้อ5ก็สรุปบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะคุ้มกันเจ้าจากหญิงแพทย์สยาจากคำออดอ้อนเย้ายวนของหญิงเสเพลพระสุภาษิตยังเป็นพระคัมภีร์ที่ให้เราเองกลับไปที่พื้นฐานที่สุดของชีวิตคริสเตียนครับกับพระคำของพระเจ้ากับพระคำสั่งสอนของพระเจ้ากับไปที่ปัญญาของพระเจ้าท่านจะสรุปครับในสุภาษิตบอกว่า1ให้เราเองฟังปัญญาไม่ใช่เป็นคริสเตียนแล้วไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นคริสเตียนแล้วไม่เคยฟังคำเทศนาไม่ใช่เป็นคริสเตียนแล้วไม่เคยเฝ้าเดี่ยวให้เราเองเริ่มฟังปัญญาสุภาษิตบอกว่านอกจากฟังแล้วให้เองสะสมปัญญาฟังแล้วเองสะสมด้วยไม่ใช่ฟังวันนี้ตอนบ่ายกลับไปอาจารย์นรินทร์เทศนาดีมากเลยเทศเรื่องอะไรพี่จำไม่ได้อ๋อสุภาษิตนี่แหละสุภาษิตว่ายังไงนะเรื่องเพศแล้วอาจารย์ว่ายังไงจำไม่ได้แล้วครับฟังแล้วสะสมไว้ด้วยนอกจากสะสมเสร็จแล้วให้เราเองครับเชื่อให้เราเองเชื่อมั่นไม่ใช่สอนอะไรอย่างก็ฉันคิดแบบนี้เคยเจอไหมครับผมเคยเจอหลายคนที่ผมสอนพระพีด้วยนะเปิดพระพีสอนไปอาจารย์แต่หนูรู้สึกว่าอาจารย์แต่ผมคิดว่าผมเฮ้ยก็ดูสิพระพีว่าไงแต่ผมคิดว่าฟังก็จริงสะสมก็จริงรู้พระคัมภีร์ก็จริงแต่ไม่เชื่อพระคัมภีร์ไม่มีประโยชน์อะไรสุดท้ายพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเองรักษาคำว่ารักษาในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเอาเข้าตู้เซฟที่ผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆการรักษาพระคำคือการทำตามพระคำใช้ชีวิตตามนั้นดำเนินชีวิตตามนั้นเมื่อเองเริ่มต้นจากพระคำครับฟังสะสมเชื่อทำตามชีวิตเองอยู่ในกรอบอยู่ในเส้นทางที่ดีแล้วแน่นั่นเป็นวิธีป้องกันตัวเองอย่างง่ายที่สุดให้เราเริ่มต้นด้วยการวางรากฐานแบบนั้นเพราะประการแรกครับเริ่มต้นที่พระคำของพระเจ้าประการที่สองครับสุภาษิตสอนบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผชิญสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผชิญหญิงแพทย์สยาเมื่อไหร่ก็ตามที่เผชิญผู้ชายเสเพลคนที่จะมาหลอกเราล่อลวงเราในชีวิตที่ไม่เหมาะสมพระพีสุภาษิตสอนให้เราหนีกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดเมื่อเผชิญเรื่องนี้คือให้เราหนีด้านหนึ่งครับข้อแรกบอกแล้วว่าให้เราเองเตรียมตัวสร้างชีวิตที่ดีชีวิตที่อยู่ในคำสอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เผชิญในเรื่องนี้สุภาษิตสอนบอกว่าให้เราเองหนีตลอดเวลาไม่เคยสอนบอกให้เราเองมั่นใจต่อสู้กับมันไปคุยก็ได้ไปกินข้าวก็ได้ไปบ้านเขาก็ได้ไม่เป็นไรฉันมั่นใจฉันมีชีวิตที่เข้มแข็งสุภาษิตบอกให้เราหนีในบท5ข้อ8ครับบอกว่าจงให้วิถีของเจ้าห่างไกลจากนางอย่าเฉียดกลายไปใกล้ประตูบ้านของนางเลยอย่ามั่นใจครับในเรื่องนี้ผมพูดตรงๆตลอดชีวิตผมจนถึง40กว่าตอนนี้ผมก็ไม่เคยมั่นใจผมเจอสาวๆมาออดอ้อนมาล่อลวงผมแบบนี้ผมจะสู้ไหวเหรอง่ายที่สุดครับเอาตัวเองออกจากสถานการณ์แบบนั้นแล้วหนีกับมันลองอ่านพระคัมภีร์ครับโยเซฟเจอภรรยาโปติฟามาล่อลวงยืนต่อรองได้ไหมครับไม่เฮ้ยเดี๋ยวนายท่านอย่าเพิ่งทำแบบนี้ไม่ได้นะโยเซฟทำไงครับหนีวิ่งอย่างเดียวจนภรรยาทำไงฮะคว้าได้แต่เสื้อหนีขนาดนั้นนะครับเสื้อผ้าหลุดลุยก็เอาไม่อยู่แล้วเพราะพูดตรงๆครับเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์อะไรที่อยู่ในเรื่องแบบนี้วิธีที่ง่ายที่สุดจบเร็วที่สุดหนีเอาตัวเองออกจากสถานการณ์แบบนั้นอย่าคิดว่าน่าจะจัดการได้นะน่าจะรับมือได้นะเขาคงไม่ไปไกลกว่านี้หรอก สุดท้ายที่อะไรครับไม่ไปไกลกว่านี้แต่ไปไกลเกินนี้ทุกทีครับมันเกินไปตลอดมันไม่เคยอยู่แค่พอดีมันจะมีแต่ลามไปเรื่อยๆบท7ข้อ25ก็พูดคล้ายๆกันครับอย่าปล่อยใจไปตามทางของนางอย่าหลงไปทางนั้นแปลว่าอะไรครับให้เราเองหนีให้เราเองหยุดให้เราเลิกเพราะยึดมั่นในคำสอนหนีเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมประการที่3ครับการบอกให้หนีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเพศสัมพันธ์เป็นบาปเป็นความเลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนประการที่3ครับพระคัมภีร์สอนบอกว่าเรามีเพศสัมพันธ์เราสามารถมีเรื่องนี้ได้แต่เป็นแบบที่พระเจ้าออกแบบไว้คือในชีวิตสมรสในบทที่5ข้อที่15ถึงข้อที่20พูดอย่างชัดเจนโดยบทที่5ข้อที่15ถึง20ครับใช้ภาษาเปรียบเทียบด้วยคำว่าน้ำเปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราเองมีเพศสัมพันธ์น้ำเป็นภาษาเปรียบเทียบในพระคัมภีร์ตอนนี้ผมอ่านให้ฟังแล้วกันครับจงดื่มน้ำจากบ่อเก็บของเจ้าแปลว่าอะไรครับให้เราเองมีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นคนของเราเองน้ำที่ไหลจากบ่อของเจ้าเองควรหรือที่ให้น้ำพุของเจ้าไหลล้นออกไปตามถนนหรือให้ทามน้ำของเจ้าไหลไปยังย่านชุมชนจงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียวไม่ใช่แบ่งปันกับคนแปลกหน้าจงให้ทานน้ำพุของเจ้าได้รับพรแล้วพระคัมภีร์ครึ่งหลังตรงนี้ก็พูดชัดครับบอกว่าจงปิติยินดีในภรรยาคู่ชีวิตที่ได้มาในวัยหนุ่มดั่งนางกวางที่น่ารักเลียงผาที่น่าชมอันนี้บอกไปเดินอะไรนะฮะสวนสัตว์แล้วโอ้โหกวางสวยตรงไหนนี่คือภาษาเปรียบเทียบนะครับสมัยก่อนเวลาเขาชมผู้หญิงนะครับจะเป็นกวางจะเป็นเลียงผาจะเป็นละมั่งอะไรประมาณนี้ครับนั่นคือสาวสวยนะครับภาษาอาจจะไม่เหมาะสมกับเราในปัจจุบันแต่เข้าใจครับกำลังบอกว่าคือสวยสวยมากเพราะให้เราเองเมื่อพระพีเจอบอกว่าเจอชมผู้หญิงเหมือนกับกวางเหมือนกับเลียงผาเหมือนกับละมั่งแปลว่านางน่ารักสุดนะฮะจะจินตนาการว่าเป็นใครในสมัยปัจจุบันเชิญตามสบายแต่นั่นคือความหมายที่พระคัมภีร์อยากจะสื่อสารพระพี่บอกต่อไปครับบอกว่าจงให้อ้อมอกของนางเป็นที่หนำใจของเจ้าเสมอจงหลงไหลในความรักของนางตลอดไปลูกเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงหลงไปกับภรรยาของชายอื่นเหตุใดเจ้าจึงยอมไปซบอกหญิงแพทย์สยามเพราะเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องผิดครับเรื่องเพศเป็นสิ่งดีที่พระเจ้าอนุญาตผมขอย้ำพระพีก็พูดถึงบทเพลงโซโลมอนที่เราเคยว่าไปพูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนแต่กรอบของพระพีบอกว่าเรื่องเพศสัมพันธ์ต้องอยู่ในกรอบของชีวิตสมรสและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระเจ้าสถาปนามาตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกพระพีเล่มแรกปฐมกาลพูดถึงเรื่องนี้ปฐมกาลบท2ข้อ24ถึง25บอกว่าเหตุฉะนี้ชายจะละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยาและพวกเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วข้อ25บอกว่าชายกับภรรยาต่างเปลือยกายอยู่และพวกเขาไม่รู้สึกละอายเลยนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีการมีเพศไม่ใช่เรื่องที่น่าละอายเป็นเรื่องที่พระเจ้าสถาปนาไว้แต่เป็นเรื่องที่พระเจ้าอนุญาตให้กับคู่สมรสของเราเองเท่านั้นผมไม่อยากจะบอกว่าเราเองไปสุดกูที่สอนบอกว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องไม่ดีให้เราเองลดละเลิกแบบนี้ไม่ใช่พระพีไม่ได้สอนแบบนั้นพระเจ้าสร้างเรื่องเพศพระเจ้าอนุญาตเรื่องเพศพระเจ้าสถาปนาชีวิตสมรสเพราะเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ต้องอยู่ในกรอบของพระเจ้าอยู่ในการออกแบบที่พระเจ้ากำหนดไว้นั่นคือในชีวิตสมรสที่พระเจ้าเองอนุญาตให้เกิดขึ้นและที่สำคัญครับถ้าอ่านในพระคัมภีร์ตอนนี้เองยืนยันในสิ่งที่พระคัมภีร์พูดมาอยู่ตลอดว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ปิติยินดีเสมอไปตลอดไปชีวิตคู่ที่เรามีกับภรรยาหลายคนเริ่มต้นบอกว่าดีภรรยาสวยผมชอบแย่เพื่อนๆผมอยู่เรื่อยๆครับเวลาตอนจีบสาวสมัยหนุ่มๆเวลาหนุ่มๆเราชอบเลือกฮะสาวสวยที่สุดในกลุ่มแล้วก็พยายามจะเลือกจีบตอนนั้นผมก็ชอบแย่บอกว่าเอาเฮ้อแต่งงานไป20ปีสวยเท่ากันหมดแหละเมื่อถึงตอนนั้นเราสวยเท่ากันหมดแหละแต่สิ่งที่สำคัญกว่าเราอยู่กับเขาอย่างมีความสุขตลอด20ปี30ปี40ปีได้ยังไงแล้วพี่บอกครับว่าให้เราเองหนำใจกับนางเสมอให้เราเองหลงไหลในความนักของนางตลอดไปมันภาพของพระพีชัดครับถ้าเราเองอยู่ในชีวิตคู่ที่เริ่มงอนแง่นความรักมันไม่สม่ำเสมอแปลว่าบางอย่างไม่ถูกต้องให้เราเองเริ่มต้นกลับไปที่นั่นไม่ใช่ให้เราเริ่มต้นด้วยการออกไปมองนอกกรอบเมื่ออยู่กับคู่เราเองไม่ค่อยมีความสุขอยู่กับคู่ของเราเองเราหงและแหงแล้วเราก็เริ่มมองหาทางเลือกใหม่ไม่ใช่พระพีบอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าสถาปนาและพระเจ้าสถาปนาสิ่งนี้ความสัมพันธ์แบบนี้เพื่อจะมีความสุขตลอดไปถ้าเรากลับไปมองใหม่ครับพระเจ้าไม่ได้มองให้เราเองบอกว่าคบกับเขาไป20ปีแล้วเราเปลี่ยนคู่ได้ไม่ใช่เลย
ม้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคริสต์ก็พูดชัดว่าการหย่าร้างเกิดขึ้นได้เพราะว่าอะไรครับเพราะมนุษย์มีใจแข็งกระด้างนั่นไม่ใช่แบบแผนที่พระเจ้าออกแบบไว้ประการสุดท้ายครับทางเลือกทางออกที่พระคัมภีร์ให้นอกจากคำสอนนอกจากการหนีนอกกันมีเพศสัมพันธ์ใช้ชีวิตอยู่ในคู่สมรสของเราเองแล้วประการสุดท้ายครับชีวิตของเราเองไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราตลอดแล้วผมคิดว่านั่นเป็นข่าวดีในบทที่5ข้อ21บอกว่าเพราะว่าทางทั้งสิ้นของมนุษย์อยู่ในสายพระเนตรของยาเวอยู่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงพิเคราะห์ดูวิถีทางของเขา เวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ครับหลายคนมักจะมองในแง่ลบคำว่ามองในแง่ลบคืออะไรครับทางทั้งสิ้นของมนุษย์ก็อยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วมีภาพเหมือนกับอะไรนะขู่ไว้ใจร้ายใส่แว่นตานั่งจ้องเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำผิดเมื่อไหร่ด้านหนึ่งใช่ครับเป็นเรื่องจริงด้านหนึ่งใช่ครับเป็นการยืนยันกับเราว่าไม่ว่าเราทำอะไรที่ไหนในที่ลึกที่ลับพระเจ้าทรงเห็นแต่ผมบอกว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เองก็มีด้านบวกอีกด้านที่เราเองมักจะไม่ค่อยพูดถึงแปลว่าอะไรครับไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามพระเจ้าทรงเห็นเมื่อเราเผชิญการล่อลวงเมื่อเราเผชิญการทดสอบพระเจ้าทรงเห็นและแปลว่าอะไรครับให้เราขอพระเจ้าช่วยสิให้เราขอพระเจ้าช่วยสิถ้าใจของเราเองไม่ได้มีใจที่อยากจะทำแบบนั้นแต่เราโดนล่อลวงอยู่ขอพระเจ้าจะช่วยเราสิขอพระเจ้าจะเปิดหนทางกับเราเองสิแล้วพระคัมภีร์เองก็บอกใช่ไหมครับไม่มีการทดลองใดที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นจะเกินกว่าที่เราทนได้บอกกับพระเจ้าเลยพระเจ้าทนไม่ได้แล้วขอจบเท่านี้พระเจ้าจะให้จบไม่ใช่บอกไปแล้วก็ยังไหวอยู่นะลองดูอีกนิดนึงไอ้เขาก็ดูโอเคนะฟังแล้วก็ลื่นหูแก้เครียดดีช่วงนี้ชีวิตไม่เครียดไม่ใช่พระเจ้าเป็นอีกทางเลือกและผมคิดว่าเป็นทางเลือกที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดกับเราในการเผชิญปัญหาเหล่านี้คิดอยู่เสมอครับไม่ว่าเราทำอะไรพระเจ้าเห็นและคิดอยู่เสมอครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนแอขอพระเจ้าช่วยนี่เป็นทางออกที่พระเจ้าให้กับเราและพระเจ้าสัญญากับเรามากมายไปเปิดในพระคัมภีร์พระสัญญาเยอะแยะเต็มไปหมดที่พระเจ้าบอกพระเจ้าอยู่ด้วยอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้าด้วยเต็มไปหมดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีปัญหาพระเจ้าบอกว่าเราอยู่ที่นี่เรื่องที่มันเกินอัศจรรย์เรื่องที่มันเกินเรียกว่าจะเชื่อได้พระเจ้ายังทำมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งทำไมเรื่องนี้พระเจ้าจะช่วยเราไม่ได้นี่คือคำสอนของสุภาษิตสุภาษิตสอนให้เราเองเห็นถึงการล่อลวงสุภาษิตย้ำให้เราเองเห็นชัดว่าผลที่เกิดขึ้นเกิดแน่เกิดจริงและเกิดอย่างเลวร้ายแน่นอนและสุภาษิตไม่ได้จบที่บอกให้เรากลัวแต่สุภาษิตให้ทางออกกับเราเองด้วยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงทั้งนั้นครับให้เรามาดูส่วนที่สองถ้าลองภาพนี้มาเทียบกับคนในสังคมเทียบกับบริบทเทียบยังไงผมคิดว่าเวลาเรามองแล้วเอาพระคัมภีร์ตรงนี้มาทาบผมคิดว่าเรามีคน2กลุ่มใหญ่ๆเมื่อเราพูดถึงกลุ่มแรกคือคนโสดกลุ่มที่2คือคนที่แต่งงานแล้วนี่คือกลุ่มที่ผมว่าถ้าเอาพระคัมภีร์ตอนนี้มาทาบเราทำยังไงดีครับลองดูคนกลุ่มแรกก่อนคนโสดคำว่าคนโสดเนี่ยผมพบว่าเมื่อนั่งคิดจริงๆเนี่ยเราอยู่ในยุคสมัยที่ค่อนข้างแตกต่างนะในสมัยอดีตนะครับเวลามีคริสเตียนที่เป็นโสดในโบสถ์มักจะยกย่องคนเหล่านี้เขาอุทิศตนเองเพื่อพระเจ้าเขาเห็นแบบอย่างอย่างอาจารย์เปาโลถูกไหมครับบรรดาถ้าเราใช้ครับบรรดาบัตรหลวงคุณพ่อทั้งหลายยอมเป็นโสดเพื่ออะไรครับเพื่อจะอุทิศตัวเองรับใช้พระเจ้าแต่ในยุคปัจจุบันครับเวลาใครเป็นโสดในคริสตจักรเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนมีปัญหาหลายครั้งฮะสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นกว่านี้20กว่าแล้วยังไม่แต่งงานสมัยนั้น20กว่าก็แต่งกันละก็จะมีคนถามผมเรื่อยๆว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะแต่งงานการไม่แต่งงานการไม่มีคู่เหมือนกับเป็นบาปในชีวิตอย่างนึงที่คนจะถามอยู่ตลอดเวลาแต่ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับเราเองจะต้องมีภาพที่สมดุลมากขึ้นที่จะบอกว่าการเป็นโสดก็เป็นเรื่องดีของพระเจ้าได้ใน1โครินธ์พูดถึงหลายครั้งครับเรื่องของความสัมพันธ์แบบนี้1โครินธ์บทที่7บทที่7ครับข้อที่8บอกว่าสําหรับคนโสดผู้ที่เป็นม่ายข้าพเจ้าขอบอกว่าเป็นการดีแล้วที่จะไม่แต่งงานเหมือนกับข้าพเจ้ามันแปลว่าเป็นโสดดีมั้ยครับดีเป็นม่ายดีมั้ยดีไม่ใช่ชีวิตมีปัญหาการที่ไม่มีคู่ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าไม่อวยพรพระเจ้าก็อวยพรได้ใน1โครินธ์บทที่7เช่นกันครับข้อ33อธิบายไว้ต่อไปด้วยว่าส่วนหญิงที่ไม่แต่งงานหรือเป็นสาวพรหมจารีก็สารวนอยู่กับการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้ามุ่งที่จะอุทิศตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งกายและวิญญาณคนโสดอาจารย์เปาโลบอกว่าดีเพราะอะไรครับเขาสามารถรับใช้พระเจ้าได้เต็มที่เขาสามารถมุ่งมั่นกับการรับใช้พระเจ้าได้มากขึ้นถูกไหมครับแล้วที่จริงพระคัมภีร์ก็บอกหลายครั้งว่าคนที่แต่งงานนี่นะชีวิตจะมีปัญหาถ้าไปอ่านโครินธ์ก็ได้ครับ1โครินธ์เตือนแล้วก็ยังอยากจะแต่ง
คนที่แต่งงานในชีวิตจะมีปัญหาจะเผชิญเรื่องความไม่สบายใจในหลายประการจะสารวนอยู่กับเรื่องหลายอย่าง1โครินธ์บอกเอาไว้แต่ปัญหาของคนโสดคืออะไรครับเมื่อเราเองเป็นโสดเราอยู่ในภาวะที่เราเองถูกล่อลวงได้ง่าย1โครินธ์เองก็เตือนเช่นกันบท7ข้อ9บอกว่าแต่ถ้าพวกเขาไม่สามารถควบคุมตนเองได้เขาก็ควรแต่งงานเพราะแต่งงานไปก็ยังดีกว่าถูกแผดเผาด้วยอาฆะการที่เองเป็นคนโสดครับนั่นหมายถึงว่าชีวิตด้านเพศของเราเองไม่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับคนที่มีคู่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นโสดเพื่อจะรับใช้พระเจ้าเป็นโสดเพื่อจะมีเวลากับพระเจ้าเป็นโสดเป็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรด้วยเช่นกันแต่ขณะเดียวกันการเป็นโสดเราเผชิญการทดลองแน่นอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับผมมีโอกาสได้แปลหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์ชื่อจอห์นกับลิซ่าบีเวียพูดถึงเรื่องของชีวิตสมรสในหนังสือเล่มนั้นเองครับอาจารย์ภรรยาของอาจารย์จอห์นคืออาจารย์ลิซ่าที่ร่วมเขียนด้วยครับก็เปิดเผยพูดถึงชีวิตของตนเองอาจารย์ลิซ่าเองเป็นอเมริกันเป็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าสมัยที่เขาเองเป็นสาวนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเขาเองยอมจะมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ใช่นอนกับใครมั่วในความรู้สึกของเขาเองเขารักษาตัวเองในระดับหนึ่งว่าเขายอมนอนเฉพาะกับคนที่เขารักกับคนที่เขาเองรักไม่มีใจด้วยเขาคิดว่าเรื่องนั้นน่าจะโอเคแต่ปัญหาครับว่าเมื่ออาจารย์ลิซ่าเองได้มาแต่งงานกับอาจารย์จอห์นแน่นอนครับอาจารย์ลิซ่าตัดสินใจเปิดเผยเรื่องนี้อาจารย์จอห์นฟังก่อนจะแต่งงานเขารู้นะครับอาจารย์จอห์นเองก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งสารพัดก็ล่วงไปสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นทั้งนั้นเขาเข้าใจทั้งคู่ยอมรับกันได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นที่จะอ่านต่อไปเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมแปลในหนังสือเล่มนั้นที่อาจารย์ลิซ่าเองบรรยายถึงความรู้สึกว่าหลังจากแต่งงานแล้วจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์ลิซ่ารู้สึกยังไงอาจารย์ลิซ่าบอกว่าเมื่อจอห์นและข้าพเจ้าอยู่ด้วยกันลำพังทันใดนั้นภาพแย่ๆของนางเอ็กที่ข้าพเจ้าเคยดูเมื่อ5ปีที่แล้วสมัยช่วงเป็นนักเรียนก็ผุดเข้ามาหรือข้าพเจ้าพบว่าตนเองละอายใจจากความทรงจำถึงประสบการณ์ทางเพศในอดีตกับแฟนคนที่แล้วจนหมดความรู้สึกทางเพศที่จะมีกับจอห์นไปมันเลวร้ายมากเมื่อข้าพเจ้าควรจะมอบตัวเองให้กับสามีของพระเจ้าได้อย่างอิสระด้วยอย่างทั้งหมดที่มีแต่ข้าพเจ้ากลับพบว่าตัวเองผูกติดอยู่กับอดีตจอห์นสมควรได้รับทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเป็นแต่ข้าพเจ้ากลับไม่สามารถมีอิสระทางเพศเนื่องด้วยการละเมิดที่ผ่านมาของตนเองข้าพเจ้าปั้มสู้กับความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ภาพติดตาการเปรียบเทียบและความละอายข้าพเจ้าต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่ก็ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ชีวิตช่วงนี้เองข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะหักพันธนาการที่ผูกมัดจิตวิญญาณจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อว่าเพศวิถีที่แตกสลายของข้าพเจ้าจะได้รับการรื้อฟื้นกลับคืนมาใหม่อาจารย์ลิซ่าพูดถึงอะไรครับอาจารย์ลิซ่าบอกว่าเมื่อเขาเองมีประสบการณ์ทางเพศชีวิตทางเพศของเขาเองเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ชีวิตของเองแตกสลายอาจารย์ลิซ่าเองอ้างจากพระธรรมใน1โครินธ์เช่นกันครับบทที่6ข้อ15 16บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์เช่นนั้นแล้วควรหรือที่ข้าพเจ้าจะนำร่างกายไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับโสเภณีไม่เป็นเช่นนั้นแน่ท่านไม่รู้หรือว่าผู้ที่ไปหลับนอนกับโสเภณีก็เป็นหนึ่งเดียวกับหญิงนั้นทางร่างกายเพราะมีคำกล่าวไว้ว่าทั้งสองจะเป็นหนึ่งเดียวกันอาจารย์ลิซ่าอธิบายครับบอกว่าการที่เขาไปนอนกับแฟนเก่าของเขาที่เขาเคยนอนไม่ได้แปลว่าเขาเองเป็นโสเภณีหรือแฟนเขาเองเป็นโสเภณีแต่พระคัมภีร์ข้อนี้ให้หลักการเดียวกันว่าเขากับแฟนของเขาเองเคยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วและเมื่อตอนนี้เองเมื่ออาจารย์ลิซ่าเองได้มาแต่งงานกับอาจารย์จอห์นได้ให้คำปฏิญาณกับคนอีกคนหนึ่งมันมีการรวมแล้วกันแยกออกเกิดขึ้นลิซ่าเองเคยเป็นเนื้อเดียวกับแฟนเก่าตอนนี้เขาแยกออกและเขาเองกลับมาเป็นรวมมาเป็นหนึ่งเดียวกับอาจารย์จอห์นอาจารย์ลิซ่าบอกว่าทุกครั้งที่มีการรวมเป็นหนึ่งเดียวและแยกออกจิตวิญญาณของข้าพเจ้าแตกออกเป็นเสียงจนกระทั่งชีวิตของข้าพเจ้าเพศวิถีของข้าพเจ้าเองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์กับแตกสลายไปสิ้นเมื่อชีวิตของคุณเมื่อเพศวิถีของคุณเองแตกสลายไปสิ้นแล้วการจะมอบตนเองทั้งหมดอย่างครบบริบูรณ์ให้กับคู่ชีวิตของคุณจึงเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าตัวคุณเองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปแนวคิดของอาจารย์ลิซ่าผมอ่านแล้วค่อนข้างน่าสนใจแปลง่ายๆครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีความสัมพันธ์ทางเพศกับใครสักคนเราผูกพันกับเขาเป็นเนื้อเดียวกับเขาเมื่อเราแยกจากจะเข้ามาเราเองแตกสลายชีวิตของเองส่วนหนึ่งไปกับคนคนนี้ด้วยการที่เองจะกลับมาบริบูรณ์การที่เองจะกลับมามอบตัวเองให้กับใครอย่างจริงใจอย่างแท้จริงกลับกลายเป็นเรื่องยากมากในหนังสือเล่มนั้นนะครับเดี๋ยวไว้เขาตีพิมพ์เมื่อไหร่ผมคงจะหามาแจกให้เดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดมากขึ้นว่าอาจารย์ลิซ่าเองทำยังไงกระบวนการที่หักพันธนาการคืออะไร
แต่ประเด็นที่ผมยกมาก็คือว่าการมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ระวังหรือแม้อย่างระวังแล้วก็ตามไม่ได้แปลว่ามันจบมันมีผลมากมายถึงปัจจุบันและอนาคตขณะเดียวกันครับหนังสือเล่มนั้นไม่ได้พูดแค่ชีวิตของจาริซ่าหนังสือเล่มนี้ผมชอบในแง่หนึ่งว่าสามีภรรยาคู่นี้เปิดตัวเองจริงๆอาจารย์จอนเองครับพูดถึงชีวิตของเองเช่นกันปัญหาของอาจารย์จอนเป็นอีกด้านอาจารย์จอนบอกว่าในเชิงเทคนิคแล้วข้าพเจ้าสงวนตัวเองไว้สำหรับภรรยาเท่านั้นข้าพเจ้าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครก่อนแต่งงานแต่ข้าพเจ้าติดการดูภาพลามกแล้วสำเร็จความใคร่ให้ตัวเองแม้ว่าหลังแต่งงานแล้วข้าพเจ้าก็ยังติดกับสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าคิดไปว่าเมื่อข้าพเจ้าได้มีเซ็กกับภรรยาคนสวยของข้าพเจ้าแล้วจะช่วยบำบัดข้าพเจ้าเองจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่มันไม่จริงเลยหลังการแต่งงานข้าพเจ้ายังต่อสู้กับความปรารถนาบาปอย่างนี้อยู่เป็นปีอาการติดสื่อลามกติดภาพโป๊ของข้าพเจ้าขวางกั้นชีวิตทางเพศของเราข้าพเจ้ารู้สึกอายและสับสนไม่อยากจะติดอยู่กับความบาปแต่ไม่ว่าจะพยายามสักเพียงไรข้าพเจ้าก็หลุดออกมาไม่ได้การดูภาพโป๊ส่งผลกับชีวิตมากครับผมไม่แน่ใจในเชิงจิตวิทยาแต่เมื่อเราเองได้รับการกระตุ้นด้วยภาพที่เราเองเห็นดีแล้วมันง่ายการอยู่กับคนยากกว่าครับต้องใช้ความเข้าใจกันเยอะแต่อยู่กับรูปโป๊เราควบคุมได้ทุกอย่างอยากเห็นส่วนไหนอยากดูตอนไหนอยากกลับไปดูซ้ำเมื่อไหร่มันกระตุ้นให้เรามีความสุขจะสุดท้ายเราผูกพันจนเราเองไม่สามารถจะมีชีวิตปกติกับคนจริงๆได้ประเด็นของอาจารย์จอนคือเรื่องนี้เลยครับแม้ว่าแต่งงานแล้วแม้ว่ามีภรรยาตัวเป็นๆอยู่ข้างๆตัวแล้วก็ยังติดการดูรูปโป๊แล้วช่วยตัวเองไม่ได้แก้ไปได้ง่ายๆนี่คือปัญหาที่ผมพบว่าคนโสดเองเผชิญทำยังไงจะรักษาตัวเองที่จะใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์หรือแม้แต่ชีวิตที่บริสุทธิ์ทำยังไงจะหลุดพ้นจากสื่อสิ่งต่างๆที่กระตุ้นตัวเราเองแม้ว่าสุดท้ายเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นแต่การช่วยตัวเองเกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดเวลาขอพูดให้ชัดครับว่าพระคัมภีร์ย้ำเสมอว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ชีวิตของเราเองเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เราเป็นปัญหาผมอยากจะใช้ว่าคือเรื่องของตัณหามากกว่าเรื่องของความอยากไม่ใช่เรื่องของเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่ในภาคปฏิบัติครับผมคิดว่าในแง่ของการแนะนำที่ผมพบว่าส่วนตัวเองเคยใช้ส่วนตัวเองเคยเห็นแล้วค่อนข้างจะได้ผลนอกจากการพึ่งพระเจ้าที่เราเองต้องพึ่งแน่ๆการให้พระเจ้าช่วยการตัดความสัมพันธ์ความผูกพันในระดับวิญญาณในการควบคุมตัวเองผมพบว่าการที่เรามีกลุ่มคนสักกลุ่มนึงที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น accountable group กลุ่มคนที่สามารถจะช่วยประคับประคองชีวิตของเราเองกลุ่มคนที่เขารู้ไส้ในชีวิตของเราเองกลุ่มคนที่ทำให้เราเองรู้ว่าชีวิตของเองไม่เป็นชีวิตลับตลอดไปเพราะมีคนสักคนที่เขารู้เรื่องที่เกิดขึ้นคอยดูแลชีวิตของเราเองช่วยได้เยอะแล้วถ้าบอกว่าฮะไอสิ่งที่เราอยากมากๆไอเนื้อหนังของเราก้อนนั้นมันโตมากๆถามว่าทำยังไงให้มันตายครับเราจับมันอดอาหารครับนั่นคือประการที่สองพยายามเลิกตัดสิ่งที่ทำให้เองโดนนับอยู่ในการกระตุ้นถ้าเทียบกับสิ่งที่สุภาษิตสอนเรื่องเดียวกันครับให้เราหนีเอาตัวเองออกจากบริบทนั้นเอาตัวเองออกจากสิ่งเหล่านั้นถ้าคิดว่าตัวเองติดกับสื่อลามกแล้วแก้ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้ก็เอาสื่อลามกออกไปชีวิตให้หมดครับมีหนังสือโป๊ในบ้านเอาไปเผาไฟโยนทิ้งเอาให้หมดครับมีซีดีทั้งหลายเผาไฟโยนทิ้งให้หมดถ้าอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้ก็ฮะมันมี parents control นะครับเทคโนโลยีทำได้ช่วยควบคุมเราได้จัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้หมดลดตัวเองที่อยู่ในโอกาสเสี่ยงให้ได้มากที่สุดประการที่3ครับผมคิดว่าเราเองจะต้องกล้าจัดการกับเรื่องนี้ตรงดีลกับมันตรงๆคิดกับมันย่อยกับมันคำว่าดีลกับมันตรงๆถ้าถึงขั้นจะต้องหาคนช่วยถ้าถึงต้องจะต้องหาจิตแพทย์ถ้าถึงต้องจะต้องหานักบำบัดถ้าถึงต้องจะทำอะไรผมก็ต้องทำก็คือต้องทำไม่ใช่เราเก็บกับมันไปเรื่อยๆเพราะผมบอกแล้วครับผลสุดท้ายมันแย่กว่าเยอะมากผลสุดท้ายมันแย่กว่ากันเยอะมากผมก็นี่เป็นเรื่องที่เราเองจะต้องคิดจะต้องจัดการกับมันทำยังไงกับมันกับเรื่องนี้ถึงจะถูกต้องได้สุดท้ายครับให้เราอยู่ด้วยความเชื่อในฐานะคริสเตียนของเราเองผมเชื่อพระคุณของพระเจ้ามากพอผมเชื่อพระคุณของพระเจ้ามีเพียงพอที่จะช่วยเราออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเราคิดว่าพระเจ้าช่วยเราไม่ได้แปลว่าอะไรครับเราบอกพระเจ้าเรายิ่งใหญ่แต่พระเจ้าช่วยเราเรื่องนี้ไม่ได้ผมคิดว่าเราเลือกเชื่อพระเจ้าดีกว่ามันคือค่าเดียวกันถ้าเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าอยู่เราต้องเชื่อพระเจ้าช่วยเราได้แล้วเราต้องให้พระเจ้าช่วยเราครับเพราะนี่คือปัญหาด้านนึงปัญหาของคนโสดที่ผมเห็นส่วนปัญหาอีกด้านนึงครับปัญหาของคนที่สมรสแล้วในชีวิตด้านแรกครับคนที่สมรสแล้วเนี่ยเผชิญปัญหาคล้ายๆคนโสดอยู่ตลอดเวลาครับ การดูสื่อลามกเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้อาจารย์จรแต่งงานแล้วก็ยังดูสื่อลามกอยู่เกิดการล่อลวงที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมเกิดการล่อลวงได้ที่จะเกิดขึ้นอยู่แต่ผมอยากจะพูดถึงปัญหาแรกก่อนครับที่สุภาษิตเองพูดถึงว่าเมื่อเราอยู่ในชีวิตสมรสไปนานๆผมพบว่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมันมีขึ้นมันมีลงมันมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขมันมีช่วงที่หลายๆครั้งรู้สึกว่ามันเหมือนกับชีวิตของเราเองติดกับอยู่ในกับชีวิตสมรสนี้เราเป็นคริสเตียนนี่เราหย่าไม่ได้ถูกไหมครับหลายคนบอกเมื่อแต่งงานไปแล้วเราหย่าไม่ได้ติดกับดักถอดก็ถอดไม่ได้ถูกไหมครับผมมีเพื่อนที่เป็นคนสิงคโปร์เคยใหญ่กับผมแบบนี้นะฮะชื่อสมมติไอโอเคไอมีวิธีโซฟผมถามโซฟไง no divorce murder only แปลว่าครับไม่มีการหย่าฆ่าอย่างเดียวผมบอกว่าหย่าผิดพ่อพีแล้วผมบอกฆ่าเหรอวะไม่ผิดเหรอนะ no divorce murder onlyบอกผมว่าอย่างนี้เลยว่าถ้ามันถึงทางตันคริสเตียนเรานึกไม่ออกเราหย่าไม่ได้เราติดกับดักเราใช้วิธีอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ผมกับพระเจ้าออกแบบพระเจ้าอวยพรชีวิตสมรสให้เป็นชีวิตสมรสที่มีพรได้อยู่เสมอแต่ประเด็นครับเราเองควรจะต้องเข้าใจว่าชีวิตสมรสเองต้องมีการปรับตัวถูกไหมครับเราเองยังนิสัยเปลี่ยนเลยถูกไหมครับพฤติกรรมเรายังเปลี่ยนทำไมคู่เราจะไม่เปลี่ยนทำไมเราคิดว่าชีวิตคู่ของเราเองเมื่อแต่งงานวันที่แต่งงานมีความสุขแล้วมันจะเป็นแบบนั้นตลอดไปมันไม่เป็นจริงนั่นคือเราคาดหวังผิดผมคิดเราจะต้องเริ่มต้นที่คิดว่าเราเองจะต้องปรับไปเรื่อยๆขยับกันไปเรื่อยๆสมัยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับสาวๆจะชอบใส่บิกินี่ทูพีซแต่ถามว่าสัก50เพศใส่ทูพีซเดินในหาดใครเห็นแล้วผมก็ต้องหลับตาไม่ดูได้ไหมเนี่ยมันไม่เหมาะสมแปลว่าอะไรฮะมันต้องปรับเหมือนกันกับคนที่อยู่ชีวิตที่คิดว่าเราเองติดหล่มในชีวิตคู่ผมอยากให้เราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าครับขอพระเจ้าที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเองเริ่มคุยเริ่มคิดกับพระองค์ใหม่ขอพระเจ้าประทานสิ่งที่ความหวังให้กับเราเองอีกครั้งในชีวิตของเราเองเมื่อขอพระเจ้าเข้ามาครับให้เราเริ่มต้นที่จะรวบรวมแรงบันดาลใจไม่ว่าจะหาสถานที่สักที่ไปนั่งคิดว่าชีวิตสมรสที่เราเองอยากได้นะตอนนี้คืออะไรชีวิตสมรสที่พระเจ้าอยากให้เราที่อยากให้พระเจ้าอวยพรอยู่ตรงไหนแล้วจะบอกในแง่ภาคปฏิบัติงั้นลองเขียนเป้าหมายก็ได้เป้าหมายที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราคืออะไรหาวิธีที่จะไปแล้วขอพระเจ้าจะอยู่กับเราอย่านั่งบ่นนั่งแก้แล้วใช้วิธีนะแยกเตียงผมพบว่านี่เป็นปัญหาที่ผมเจออยู่เรื่อยๆในเกือบทุกคริสตจักรเขาไม่ได้หย่ากันนะครับแต่สามีภรรยาแยกบ้านสามีภรรยาแยกเตียงไปชีวิตไปโบสถ์เพื่อให้คนบอกว่าไม่หย่ากันสำหรับผมบอกว่าอย่าทำแบบนั้นเลยในภาคปฏิบัติหย่ากันไปนานแล้วแต่ถ้าอยู่แล้วเป็นพรอยู่ด้วยกันดีกว่าผมคิดว่าเป็นภาพที่น่าจะดีกว่าประการถัดมาครับนอกจากบอกว่าเมื่อคนอยู่แล้วยังไม่ได้ทำอะไรแต่อยู่ในสภาพที่เซ็งกับชีวิตตัวเองที่เกิดขึ้นผมคิดว่าด้านสุดท้ายเมื่อเราพบว่าจริงๆแล้วผมพบว่าเรามีคู่ที่ล้มคู่ที่มีปัญหาคู่ที่พลาดจริงๆอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดผมไม่ได้อยากถึงพูดถึงคู่ตรงนี้ก่อนแต่ผมอยากจะพูดถึงชุมชนที่อยู่รอบๆคู่นี้ผมหมายถึงพูดถึงคริสตจักรก่อนผมพบว่าเท่าที่ผมเองเห็นเนี่ยเมื่อคริสตจักรเผชิญปัญหาแบบนี้ในคริสตจักรท่าทีของคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหนครับเราเก็บไว้เป็นเรื่องลึกลับเรารังเกียจเราไม่อยากให้ใครเห็นส่วนคนที่รู้มักก็โอ้ดูเขาสิเป็นผู้ปกครองเขาหย่าภรรยาดูเขาสิผมคิดว่านั้นไม่ใช่ท่าทีที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นในชุมชนของพระเจ้าเรายังเห็นคนที่มีปัญหาท่าทีของเราส่วนใหญ่คือเรารังเกียจแย่กว่านั้นคือเราขยี้เราซ้ำเติมเขาซะด้วยซ้ำแต่พระคัมภีร์บอกว่าไงครับในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อที่1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายหากใครถูกจับได้ว่าทำบาปท่านที่อยู่ฝ่ายวิญญาณควรช่วยเขาอย่างสุภาพอ่อนโยนให้เขากลับตั้งตัวใหม่ได้แต่จงระวังท่านเองมิฉะนั้นท่านเองอาจจะถูกล่อลวงให้ทำบาปไปด้วยพระบิดาสอนให้เราหน้าที่ของเราเองเมื่อเจอใครทำบาปไม่ใช่เราซ้ำเติมไม่ใช่เราขยี้หรือไม่ใช่เราปิดช่วยกันปิดให้เรื่องนี้แต่พระบิดาบอกให้เราเองช่วยเขาอย่างอ่อนโยนโดยมีความหวังว่าเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้นี่คือท่าทีอย่างแรกที่ผมอยากให้เกิดขึ้นเมื่อเราเองมีปัญหาแบบนี้ในคริสตจักรของเราเองกลับมาช่วยเขาแล้วผมเชื่อว่ามันเกิดหรือจะเกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะเกิดขึ้นอีกผมเชื่อว่ามีแน่ๆมันอย่างแรกครับท่าทีของชุมชนของพระเจ้าอย่างที่สองครับผมอยากให้เราเองมั่นใจในพระคุณของพระเจ้ามั่นใจในพระคุณของพระเจ้าเสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรมาไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรไม่ว่าเรื่องราวจะเกิดในชีวิตคุณยังไงผมอยากให้คุณมั่นใจในพระเจ้าอยู่เสมอว่าพระคุณของพระเจ้าเพียงพอสำหรับชีวิตของคุณและกับคนที่ทำผิดกับคุณด้วยไม่ใช่แค่คุณคนเดียวผลิตของพระเยซูคริสต์มีค่ามากพอที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดที่จะให้อภัยคุณได้ทั้งหมดนั่นแปลว่าคุณเริ่มต้นใหม่ได้เพ ผิดได้ครับเราไม่อยากให้ผิดแต่เมื่อผิดแล้วก็คือผิดขอพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าให้เราเองเริ่มต้นใหม่และกระบวนการเริ่มต้นใหม่ของคริสเตียนผมคิดว่ากับเรื่องของความบาปทุกๆเรื่องเหมือนกันเสมอเราเริ่มต้นด้วยการกลับใจกลับใจจริงๆครับเรากลับใจการกลับใจผมพูดอยู่เสมอว่าหมายถึงการเปลี่ยนทิศทางอย่าง 100% ถ้าเราเคยเป็นคนเคยเที่ยวแล้วแต่ตอนนี้กลับใจคือเราเลิกเที่ยวถ้าเราเคยมีความสัมพันธ์กับใครสักคนเมื่อเรากลับใจคือเรายุติความสัมพันธ์นั้นเมื่อเรามีปัญหาอะไรเราออกมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วขอให้พระเจ้ายกโทษให้กับเราเองประการที่สองครับนั่นคือการสารภาพการสารภาพคือการขอให้พระเจ้ายกโทษให้กับเราขอพระเจ้าชำระเราแล้วมีพระคัมภีร์เยอะแยะมากมายที่ยืนยันกับเราอยู่เสมอครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ8ข้อ9เมื่อเราอธิษฐานสารภาพพระองค์ทรงให้อภัยพระธรรมสดุดีครับบทที่103ข้อ12พูดเช่นกันหรือแม้แต่โรมบท6ข้อ23มีมากมายหลายตอนที่บอกเมื่อเราเองสารภาพพระเจ้าให้อภัยนั่นคือจุดที่เราเองเริ่มต้นใหม่ได้และที่สำคัญครับชุมชนผู้เชื่อเองเข้ามามีส่วนตรงนี้ด้วยในยากอบบทที่5ข้อที่16บอกว่าเมื่อเราเองสารภาพต่อกันและกันอธิษฐานเผื่อกันและกันเขาเองจะได้รับการรักษาให้หายถ้ามีผู้ใดในทำผู้นั้นในพวกท่านทำผิดให้เราเองมีส่วนหนึ่งในการนำกลับมากับเขาด้วยนั่นคือเหตุผลว่าการเป็นชุมคริสเตียนเป็นเรื่องของชุมชนผมถึงย้ำเรื่องของชุมชนเรื่องแรกไม่ใช่คนมีปัญหาปล่อยก็สู้อยู่ตามลำพังครับเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยกันและกันเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยกันและกันในการนำเขากลับมาหาพระเจ้าสุดท้ายเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเรากลับใจเมื่อเราสารภาพให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าผมยังชอบพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ23อยู่เสมอครับเมื่อตอนที่พระคัมภีร์ตอนนั้นเป็นคำอุปมาพูดถึงเมื่อนายให้กับเงินกับบ่าวบ่าวเอาไปใช้ทำอะไรบ้างบ่าวคนสุดท้ายที่พระเจ้าชมพระเจ้าบอกว่าบ่าวคนนี้เป็นยังไงครับดีมากเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อทำไมผมชอบพระคัมภีร์ตอนนี้ครับพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าดีมากเจ้าเป็นบ่าวที่เพอร์เฟกต์เราทุกคนไม่มีใครมีชีวิตที่เพอร์เฟกต์แต่เราสามารถมีชีวิตที่ดีกับพระเจ้าได้พระเจ้าให้จุดเริ่มต้นกับเราได้เราพลาดได้เพราะเราไม่เพอร์เฟกต์แต่เมื่อเราสัตย์ซื่อเรายืนต่อไปเราดำเนินต่อไปกับพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าก็จะบอกกับเราอย่างนี้ได้ว่าดีมากเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อเรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ลึกเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแต่ในฐานะชุมชนของพระเจ้าเรื่องนี้มีทางออกสุภาษิตวันนี้ให้ทางออกกับเรามากมายพระมีวันนี้ให้ข้อคิดกับเรามากมายแล้วผมอยากให้เราเองมีโอกาสที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นแค่ช้าหรือเร็วจะเกิดขึ้นกับใครแต่ไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้ากับเรื่องที่ยากเรื่องที่ลึกเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนมากมายเรื่องที่มีผลกระทบกับชีวิตของคนได้อย่างในระดับลึกอยู่เสมอแต่พระเจ้าครับพระชนะของพระองค์เป็นทางออกพระชนะของพระองค์เป็นความจริงและพระชนะของพระองค์นำมาซึ่งพระคุณการรักษาและการเยียวยาขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตกับพระองค์ทุกคนที่นี่ที่เราเองพยายามจะระวังรักษาชีวิตของเราเองปกป้องเราไว้พระเจ้าค่ะสอนให้เราเองที่จะหนีทุกครั้งที่เราต้องหนีสอนให้เราเองที่จะมีกำลังเมื่อเราเองอยู่ในสภาพที่เราเองหนีไม่ได้และขอพระเจ้าอยู่กับเราเสมอและช่วยด้วยพระเจ้าเจ้าข้ากับคนที่พลาดไปแล้วกับคนที่หลงไปแล้วขอที่เราเองจะสามารถมีส่วนในชีวิตคนเหล่านี้ช่วยประคับประคองเขาให้เขายืนขึ้นได้ขอพระเจ้าจะทรงช่วยแตะสัมผัสในใจของเขาขอเขาเองมั่นใจถึงพระคุณของพระเจ้าการชำระรักษาของพระองค์เองด้วยเราฝากพระองค์ทุกคนไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้า